Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені четверо українських військових. Росія вийшла понад 750 дипломатів США, заявив Путін. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 30 липня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 26 обстрілів позицій Збройних сил України. Найбільше гаряче наприкінці доби було на Луганському напрямку, вказують українські військові. На більшість обстрілів противника сили АТО відповідали щільним вогнем, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР твердять, що увечері 30 липня Збройні сили України пішли в наступ на контрольовані сепаратистами населені пункти. Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах околиць Горлівки та Донецька. У Дніпрі 30 липня помер 28-річний військовий Юрій Тищенко, який зазнав травми 20 липня на полігоні в селищі міського типу Черкаське. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа. 20 липня на Дніпропетровщині на військовому полігоні травмувалися 8 бійців. Як зазначили в прес-службі оперативного командування «Схід» Збройних сил України, інцидент стався під час проведення змагань. Прокуратура веде провадження за фактом цього інциденту за статтею 414 Кримінального кодексу України «Порушення правил поводження з вибуховими речовинами».
Міжнародна тема.
Російський президент Володимир Путін заявляє, що Росію мають залишити 755 дипломатів США. З точки зору роботи дипломатичного відомства це цілком відчутно, тому що з тисячі з гаком співробітників, дипломатів та технічних працівників, які досі ще працюють у Росії, 755 повинні будуть припинити свою діяльність у Російській Федерації, сказав Путін в інтерв'ю російському телеканалу ВГТРК. Раніше в МЗС Росії заявили, що до 1 вересня Вашингтон має скоротити кількість дипломатів до 455. Віце-президент США Майк Пенс висловив підтримку країнам Балтії та іншим союзникам у Європі, які занепокоєні через можливу агресію Росії. Про це він заявив 30 липня під час візиту до Талліна, звідки поїде до Грузії та Чорногорії. Це наш посил країнам Балтії, коли я поїду до Грузії та Чорногорії, я скажу те ж саме. Наші союзники у Східній Європі, ми з вами задля свободи, сказав Пенс інтерв'ю Fox News. У неділю Майк Пенс зустрівся із прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом. Далі має зустрітися з президентами Естонії, Латвії та Литви. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова Свобода пропонує вам зустрічати разом початок нового дня, понеділка, 31 липня. З вами Юрій Матвійчук і насамперед коротко окреслю теми, які ми пропонуємо сьогодні до обговорення. Звинувачення Вадима Трояна в корупції, очищення МВС чи наступ на Авакова.
Це сигнал народним депутатам, які входять в групу Авакова. Якщо далі будуть якісь рухи, пов'язані з пришвидшенням процесу дочасних виборів, ви будете нести персональну відповідальність.
Як затримання підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка допоможе у розслідуванні злочинів проти Майдану?
Те, що ми бачимо з розслідуванням саме діянь беркутівців на Інститутській, частина з них утікала, частина взагалі ігнорує суди. Але загалом, звісно, там скоріше застоя, ніж прогрес.
Чи зможе ЮНЕСКО врятувати Києво-Печерську лавру та Софію Київську?
Мовить де створник такого органу, який би розглядав питання забудови, реставрації, реконструкції на території об'єкту і в буферних зонах.
Більше про це та інше говоритимемо далі у нашій програмі до 8:30. Долучайтесь до обговорення і ви, шановні слухачі, завдяки нашим студійним телефонам.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Днями з'явилася інформація про те, що нібито заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян фігурує у справі про хабарництво. Українські засоби масової інформації майже в один час повідомляли про те, що його дім обшукали, а самого спіймали на хабарі 2 мільйони і навіть затримали. Генпрокурор на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook згадав про 13 обшуків, серед яких був і обшук у Вадима Трояна. Проте вказаної суми, як повідомляється, знайти не вдалося. Сам Вадим Троян на своїй сторінці у Фейсбуці виклав фото з відпустки і заперечив чутки про своє затримання. Очільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що інформації про затримання його заступника Вадима Трояна на хабарі у 2 мільйони гривень є черговим фейком. Тим часом політики та політичні експерти припускають, що ця інформаційна хвиля є елементом політичної боротьби між пропрезидентськими силами і прихильниками Авакова. Детальніше про це говоритимемо з нашими гостями. І зараз з нами на зв'язку зі студією речник МВС Артем Шевченко. Доброго ранку, пане Шевченко.
Доброго ранку.
Дякуємо за те, що ви зголосилися долучитися до нашої програми. І перш за все хотіли б з'ясувати, все-таки, чи відбувалися слідчі дії з боку прокуратури стосовно Вадима Трояна і які саме слідчі дії?
Ну, як чітко роз'яснив Генеральний прокурор Служба безпеки, в рамках розслідування кримінального провадження про вимагання грошей було проведено близько слідчих дій. Зокрема, певні слідчі дії були проведені за участю і Вадима Трояна. У своєму повідомленні про це також підтвердив, що він брав участь у слідчих діях нещодавно в межах розслідування кримінального провадження. Але на даний час ніяких підозр Вадиму Трояну не вручено. Ну і з великим рахунком звинувачень ніяких немає. Це чітко засвідчив і Генеральний прокурор у своїх дописах, і в суботу Служба безпеки, яка зафіксувала також чітко і однозначно цей факт. Тобто Вадим Троян не був спійманий на хабарі, як це розповсюдили деякі медіа, наближені до колишнього голови адміністрації президента Януковича Льовочкіна з опозиційного блоку. Він не був затриманий, що він чітко повідомив і показав, що він проводить відпустку зараз. І що він взяв участь в певних процесуальних діях, які належать кожному законослухняному громадянину. Ніяких підозр на його адресу наразі не існує.
Тобто і немає певного процесуального статусу у Трояна?
Ну, я точно знаю, що немає процесуального статусу підозрюваного в цій справі. Можливо, він є свідком якихось кримінальних провадженнях, але про це краще спитати у того органу, який проводив слідство, тобто у прокуратури.
Ну, от Генеральний прокурор повідомляв також про затримання помічників Вадима Трояна. Чи справді відбувалося це затримання і за що?
Знову ж таки, давайте чітко розмежовувати різні процесуальні статуси людей. Скільки мені відомо, є підозра людині, яка працює помічником Вадима Трояна. Але затримання, наскільки мені відомо, немає. Але точніше уточніть про процесуальний статус різних осіб у слідства. Не я слідство, це не слідство Національної поліції і МВС, тому я не можу про це говорити.
Так, але ж в Національній поліції теж щось відомо про те, про справу, яка якось якимось чином стосується заступника міністра внутрішніх справ. От на поширеному в мережі фото є зафіксовано момент, де Вадим Троян вдома в присутності підписує якийсь документ, схожий на протокол обшуку. Сам Троян пояснює це тим, що його раніше обікрали, і на фото момент підписання відповідної заяви. Чи справді це так? Чи це підписання зовсім іншого документа?
Дивіться, ми справді говоримо, що Вадим Троян брав участь у слідчих діях. Оскільки ці слідчі дії не Нацполіції, не МВС, а слідчі дії Генеральної прокуратури, то характер цих слідчих дій, природу підписаних одним правильним документів, варто було б спитати у того, хто ці слідчі дії проводить. На мій погляд, це логічно. Тобто Генеральна прокуратура. Генеральна прокуратура чітко дала зрозуміти, Вадим Троян не є підозрюваним, йому не пред'являлися підозри, він взяв участь у слідчих діях, оскільки це його і за родом діяльності він багато бере участь у слідчих діях. І як законослухняний громадянин, який рівний перед законом, як і будь-хто інший, він зобов'язаний взяти участь у слідчих діях, що він і зробив.
Пане Шевченко, ну я так розумію, що до вас вже не вперше звертаються за коментарями з приводу цих подій, і от виявляється така ситуація, що МВС і Генпрокуратура між собою чимало контактують і не обмінюються інформацією, чи якесь змагання відбувається між цими відомствами? Ви можете підтвердити це чи спростувати?
Що саме?
Ну, те, що
саме вам підтвердити чи спростувати.
Що
прокуратура контактують постійно в режимі 24 години, 7 днів на добу, 35 днів на тиждень. Оскільки природа діяльності цих відомств спільна. Кожну підозру за кожним розслідуванням кримінального правового провадження мусить погодити Генпрокуратура. Прокурори є процесуальними керівниками в розслідуванні всіх кримінальних проваджень. Більше того, прокурори і наглядають за Нацполіцію, щоб там не порушувало закон, і за МВС. Тому природа контактів між МВС, Нацполіцією і прокуратурою, вона є природньою, і таких контактів дуже багато. Що саме ви хочете, щоб я спростував або підтвердив?
Тому що існують такі досить протилежні свідчення з боку Генпрокуратури і з боку керівництва МВС. Тобто Генпрокуратура каже про якісь кримінальні провадження, МВС спростовує.
Ніякої протилежності я цього не бачу. Я навпаки бачу однозначність. Генпрокуратура однозначно повідомила, що Вадим Троян не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні. Водночас вона підтверджувала, що він взяв участь у певних слідчих діях, які вона проводила, розслідуючи злочин про вимагання. Так, на мене тут все вичерпно пояснено.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за коментар. З нами на зв'язку був речник МВС Артем Шевченко. Але в даній ситуації, що склалася довкола Вадима Трояна, прослідковують експерти і політичні експерти певну політичну складову справи. І далі про це ми говоритимемо з наступними гостями нашої програми. Це політехнолог Денис Богуш. Доброго ранку, пане Богуш.
Доброго ранку.
І політологом Олегом Саакяном. Доброго ранку, пане Саакян.
Вітаю вас.
Насамперед, хочу запропонувати послухати от звукову цитату. Народний депутат, лідер соціал-демократичної партії Сергій Каплін схиляється до того, що останні події, які ми сьогодні обговорюємо, в більшій мірі є політичною грою.
Ці справи, які ми сьогодні маємо, це сигнал народним депутатам, які входять в групу Авакова. Суть сигналу наступна. Якщо далі будуть якісь рухи, пов'язані з пришвидшенням процесу дочасних виборів, виходу з коаліції і таке інше, ви будете нести персональну відповідальність. Тобто Троян – це просто одна нота, один писк в досить такій серйозному творі, суть якого – прибрати з політики Авакова і змусити його відповідати перед законом за всі злочини, зокрема за політичні помилки.
Пане Богуш, а ви бачите політику у цій ситуації, що склалася навколо Вадима Трояна, і як його дискредитація може працювати проти дискредитації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?
Дивіться, я там не тримав свічку в цій справі, але те, що я бачу зі ЗМІ, то я розумію, що дійсно була якась справа, в якій був хабар, і в ній був задіяний заступник міністра внутрішніх справ. І якщо говорити про імідж в принципі в міністерстві МВС, то це дуже-дуже серйозне звинувачення і дуже серйозний удар по іміджу взагалі МВС. Я так вбачаю, що це було просто замяли цю справу дуже швидко, щоб ніхто там не зміг притягти до відповідальності цього заступника. А чи можна якось змінити там вибити Авакова? Ну не думаю, тому що ми ж бачимо дві найпотужніших фракції Народного фронту і БПП, які утворюють коаліцію, як вони говорять, і вони приймають ці рішення. Тобто я думаю, що тут просто банальний хабар, він просто банально попався і просто банально зам'ят. Тобто якоїсь там політики, якось там вибити Авакова, як ти вибіш, якщо там дві найбільші фракції. І він є представником Народного фронту.
Пане Саакян, а ви вбачаєте цьому політичну гру, зокрема, чи є це дійсно сигналом групі депутатів парламенту від Народного фронту, чи є це робота проти Арсена Авакова, якась спланована гра, і ким ця гра може вестись?
Ні, дивіться, перш за все, я повністю погоджуюсь з паном Бухушем, в цьому випадку це іміджевий удар по МВС. Тому перша думка – це в дійсності, що хочуть зам'яти просто цей конфлікт. Інший момент, що в дійсності, якщо ми подивимося засоби масової інформації, то неодноразово абсолютно різна контроверсійна інформація з'являлася по пану Трояну, і багато цієї інформації лежить саме в полі певної корупційної діяльності, можливості такої діяльності. І тому, в принципі, якщо ми беремо розв'язок інформаційний, то можна припустити, що, в принципі, є певні підстави стверджувати про те, що до цього були інформаційні вкиди по ньому, а отже є політичні протистояння. Більше того, є певний бекграунд відносин пана Луценка з командою пана Авакова, зокрема, і з паном Трояном.
Пане Луценко, ви маєте на увазі генпрокурора Юрія Луценка, так?
Так, я маю на увазі генпрокурора Юрія Луценка. І, в принципі, пан Троян в цьому випадку цілком логічно міг би стати мішенью в очах пана Луценка за певних сприятливих умов. Очевидно, що ці сприятливі умови були створені. Говорити про протистояння в цьому випадку з Аваковим доволі складно, оскільки БПП і Народний фронт взаємозалежні один від одного. І в цьому випадку перегнути палку з Аваковим або надіслати такий жорсткий меседж, а в принципі певні побоювання об'єктивні є, що пан Луценко у статусі генерального прокуратура все ж таки є людиною президента. І в принципі, виходячи з тієї ситуації, в якій на сьогоднішній знаходиться пан Порошенко, використовувати карту пана Луценка як певного домоклого меча над депутатами, це дуже-дуже логічно, і тому певні докази вже ми можемо знайти, прецеденти. Відповідно, в цій ситуації, якщо використати пана Луценка таким чином супроти Авакова, надсилати меседж, то можна розвалити ту більшість, коаліцію назвати неможливо, бо в нас на сьогоднішній день немає ані юридично, ані фактично, ми не бачимо, що це коаліція, але певна більшість. Її можна розвалити і таким чином не просто вистрілити собі в ногу, а фактично здійснити політичне самогубство. Тому я думаю, що меседж тут є, але, скоріш за все, не команді пана Авакова і мається на увазі депутатам пана Авакова, а команді пана Авакова в міністерстві і, можливо, депутатам з інших фракцій. В цьому випадку була використана об'єктивна ситуація просто.
Пане Богуш, як би ви порівняли на сьогодні політичну вагу в Україні президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і їхніх команд? Чи дійсно це може бути змагання якесь між ними, протистояння або якісь впливи взаємні одна на одну?
Я думаю, що якщо вони утворюють коаліцію, як вони говорять, тому що ми не бачили там на бумазі, там, на папері не бачили точної кількості, і це відмовляється навіть голова Верховної Ради давати, то від цієї коаліції залежить і Гройсман, і Кабінет міністрів. Якщо хтось скаже, що коаліції немає, то з цього моменту почнеться створення цієї коаліції, тобто весь Кабмін буде у такому стані підвищеному за мотузку. Тому вони взаємозалежні, а конкуренція там була і буде, і вони там, я думаю,
ну, не є такими там супердрузями. Ну, тобто це є, ну, політична боротьба, але в даний час ці дві політичні сили змушені бути разом. І змушені підтримувати друг друга, і таким чином тут, ну, можуть бути якісь сигнали друг другу, але, ну, якщо там...
А ці сигнали, перепрошую, ці сигнали спрямовані від, там, від БПП Народного фронту і навпаки, чи, можливо, і іншим фракціям?
Ну, уявіть собі, ні, ну, я не думаю, там, що іншим фракціям, там, у іншим фракціям є свої справи. Просто Генпрокуратура, ну, тобто, я думаю, що там вже такий був хабар, ну, настільки це, ну, все було очевидно, що там, ну, це прикривати було неможливо, тому що, ну, це нам ж дивляться і, ну, зовнішні, ну, так скажемо, наші партнери, які дають дуже великі кошти на боротьбу з корупцією, на створення там антикорупційних органів, і тому ця боротьба з корупцією, якщо вона припиниться, або там будуть такі якісь, ну, діяння, то я думаю, що нам скажуть, а навіщо ми вам на реформи гроші даємо? І тому це тут, ну, дуже серйозна штука, і тому це, ну, заминається дуже швидко.
А загалом, от, пане Саакян, наскільки парламентська фракція Народного фронту і якою є роль цієї парламентської фракції і тих сил, які Арсен Аваков має у Верховній Раді? На чому взагалі тримається його вплив і на депутатів, і загалом, от, його називають досить впливовою людиною в країні?
Ну, дивіться, перш за все є особиста капітал політика. Да? В цьому випадку це і політична впізнаваність пана Авакова, і його економічний ресурс, і його політичний ресурс у вигляді депутатів в парламенті, які безпосередньо входять в його групу, умовно, його групу впливу всередині Народного фронту, з одного боку. З іншого боку, є делегований капітал політика. В цьому випадку він є міністром внутрішніх справ, який концентрував себе в силах фактично весь силовий блок, більш довго, чітко його де потрібно роздрібнивши з точки зору політичної управляємості, десь його сконцентрувавши, вибудувавши жорстку вертикаль. Відповідно, на сьогоднішній день, з точки зору політичної ваги, пан Аваков має і делегований цей капітал, достатньо сильний, як міністр внутрішніх справ, так і свій власний бекграунд політичний. Тому це в дійсності один з найвпливовіших на сьогоднішній день політиків.
От ще одна точка зору. Політолог Олександр Палій вважає, що в даній ситуації не варто шукати підтексту політичної боротьби.
Ну, політики схильні до того, щоб скрізь бачити політику, в них є професійна деформація. А насправді у нас зараз, ви бачите, що дуже важко вкласти безліч порушених справ, затримань, безліч, в тому числі і велику кількість подань на депутатів, в якусь логіку політичної боротьби. Ми бачимо, що з усіх абсолютно таборів люди піддаються переслідуванням за корупційні речі. Тому, чесно кажучи, я не думаю, що тут може бути якась політична складова. А факти є такі, що за останні буквально рік, можливо, півроку, у нас було безліч випадків, коли переслідувалися люди із провладного табору, із опозиційного, і ні в яку таку цілісну логіку політичної боротьби це не вкладається.
Також Олександр Палій пропонує питання обговорення ситуації з Вадимом Трояном розглядати як є і не шукати в цьому зайвих підтекстів.
Ми бачимо, що є затримання помічників Трояна, але самого його поки що не звинувачено. І, власне, з цього і треба відштовхувати. Якщо там щось буде серйозне, то я думаю, що він буде відповідати, принаймні, відставкою. Якщо його вини там немає, а є вина його помічників, тим не менше дисциплінарна відповідальність його має бути, тому що він, ну, підбирав відповідних помічників. Звичайно, він не може за них розписуватись 100%. Але, тим не менше, навіть такі кадрові рішення, вони мають нести за собою якусь відповідальність, хоча б дисциплінарну.
Ну, це була точка зору політолога Олександра Палія. Нагадаю, з нами на зв'язку політтехнолог Денис Богуш і політолог Олег Саакян. Пане Богуш, от критики президента Порошенка іноді заявляють, що між ним і Аваковим є певна мирна домовленість про розподіл сфер впливу. От як ви оцінюєте такі заяви? Чи взагалі можливі якісь мирні угоди в таких справах, чи їх не може бути? І коли виникають такий інформаційний розголос, інформаційна кампанія, чи може це свідчити про те, що хтось вийшов за рамки раніше укладених домовленостей?
В цій ситуації ми розуміємо, що цілком об'єктивно весь кабінет міністрів, він базується на коаліції, і він базується на тому, що в уряд делеговані представники і Народного фронту, і БПП. І тому цілком об'єктивно, якщо говорити там про потоки та там вплив, то воно поділено навпіл, ніж в залежності від кількості депутатів, тобто трохи більше у президента, трохи менше у команди Народного фронту. І потрібно зрозуміти, що керівник Народного фронту не Аваков, а Яценюк. І ця трійка, там Яценюк, Аваков, Турчинов є представниками оцієї другої половини. І тому в них є домовленості. Це теж об'єктивно. І об'єктивно вони на даний момент союзники. Тут, до речі, є ще одна історія. Історія з іміджем Юрія Луценка, який хоче показати свою якусь ефективність на посаді генерального прокурора. Тому що з посади генерального прокурора в політику дуже погано виходити. Тому що це така посада, з якою там не стають там ані президентами, ані прем'єр-міністрами. І Луценко для того, щоб якось залишитись в політиці, йому потрібно показувати якусь таку діяльність політичну, що він працює як генеральний прокурор, щось робить. Те, що воно не дуже професійно і дуже багато вистачає сил на те, щоб там гучно щось сказати там і може навіть затримати, але потім це все закінчується пшиком, що злить народ. От це така інша справа. І тут я думаю, що є оці політичні амбіції Луценка, які хоче показувати свою діяльність і таким чином залишатись на плаву і політиці, щоб його не спалила оця посада генерального прокурора як політика, щоб як, наприклад, Піскун там або Ярема.
Так, зрозуміло вашу думку. Пане Саакян, а ви бачите в цьому можливо змаганість саме особистих іміджів генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова? Чи це дійсно командні якісь домовленості чи відхід від домовленостей, укладених раніше?
Ні, тут змагання іміджів говорити не можна. Тут є просто вибудова власного іміджу паном Луценком. Пан Волош дуже правильно, абсолютно, на мою думку, це розклав. З однієї сторони. З іншої сторони, якщо брати вищі домовленості, то тут ми маємо розуміти, що в цій ситуації є складова антикорупційно об'єктивна. В цьому випадку ситуація з помічниками. Друга площина – це політична. Само собою, на рівні таких політичних діячів, таких посад, будь-яка ситуація, будь-яка помилка, навіть більш-меншого характеру, стає одразу з політичним аргументом, який використовується або для тиску, або для дискредитації відповідним чином. І третя ситуація – це фактично економічна, яка так само може мати місце. Це може бути і переділ сфер впливу всередині, і переділ потоків всередині як політичної групи пана Авакова, так і в більшому масштабі, наприклад, всередині так званої сьогоднішньої більшості. Тому, в принципі, як я тут не дуже погоджуюсь з паном Палієм, оскільки я, навіть не будучи медіаекспертом, будучи політологом, бачу певні хвилі інформаційного протистояння і бачу, що, в принципі, в цьому випадку ми маємо ситуацію з вкидами і з інформаційною війною в цій ситуації.
Пане Саакян, на вашу думку, чим це може все завершитися? Який буде розвиток ситуації?
Ця ситуація, скоріше за все, завершиться пшиком і внутрішньо елітарними домовленостями. Я вже бачу, що такий тренд з'явився.
Пане Богуш, а на вашу думку, буде мати ця ситуація розвиток і який?
Я повністю погоджуюсь, що це за мить, як і дуже багато інших речей зайнялися. І, до речі, там є ще домовлені у Луценка не чіпати Яценюка, між коаліцією. Оце дуже цікава історія, що навіть не Авакова, а Яценюка не чіпати. І тому я думаю, а з Трояном, я думаю, тут взагалі буде пшик, і потім скажуть, що нічого не було, і там за мною і всі ці документи, це взагалі які там...
Зрозуміло. Дуже дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку були політехнолог Денис Богуш та політолог Олеся Якян. І ми говорили про ту ситуацію зі звинуваченням корупції заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна. Чи завершиться вона в суді, чи матиме якусь політичну розв'язку?
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені четверо українських військових. У Грузії розпочалися навчання НАТО з участю Збройних сил України. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 30 липня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 26 обстрілів позицій Збройних сил України. Найбільш гаряче наприкінці доби було на Луганському напрямку, вказують українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР твердять, що увечері 30 липня Збройні сили України пішли в наступ на контрольовані сепаратистами населені пункти. Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах околиць Горлівки та Донецька. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Київ підготував звернення до міжнародних організацій і судових інстанцій щодо катувань, підтримуваним Росією бойовиками на Донбасі, звільненої напередодні з полону Людмили Сурженко. 13 липня бойовики так званої ЛНР на контрольному пункті у Станиці Луганській викрали Людмилу Сурженко, людину з інвалідністю з дитинства по слуху. Жінку військ Військові злочинці відпустили тільки 29 липня. Людмилу бойовики ЛНР у полоні жорстоко катували плоскогубцями, пошкодили руку. Ці нелюди добивалися від жінки зізнання на камеру про те, що вона, цитата, «працює на українські спецслужби», зазначив Гройсман у Фейсбук 30 липня. У неділю стало відомо про звільнення з полону бойовиків двох українських заручників – судді апеляційного суду Луганської області Віталія Руденка і блогерки Людмили Сурженко.
Міжнародна тема.
У Грузії розпочалися масштабні навчання Союзу НАТО «Noble Partner 2017». У них беруть участь 2800 військовослужбовців із загалом 8 країн, зокрема і України. Серед них і понад 1400 американців та 30 українців. Навчання відбуваються на військовій базі в Азіані, неподалік Тбілісі, що раніше була російською. Вони завершаться 12 серпня. На урочистій церемонії на військовому литовищі в Азіані навчання відкрив президент Грузії Георгій Марквелашвілі. Віце-президент США Майк Пенс 30 липня підтвердив можливість розгортання системи протиракетної оборони «Петріот» в Естонії, заявив за підсумками переговорів у Таліні прем'єр-міністр країни Юрій Ратас. «Ми говорили про це сьогодні, але не говорили про дату чи час», заявив голова уряду Естонії. Юрій Ратас також повідомив, що двоє лідерів обговорили майбутні російські військові маневри, які Москва планує провести поблизу кордону з Естонією, і те, як, цитата, «Естонія, США та НАТО повинні спостерігати за ними та обмінюватися інформацією». Кінець цитати.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Як затримання підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка може допомогти у розслідуванні злочинів проти Майдану? Така тема, яку ми пропонуємо до обговорення наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії і пропоную вам долучатися також до обговорення і телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Печерський районний суд Києва взяв під варту Олександра Волкова, одного з підозрюваних у справі організації викрадення Ігоря Луценка і вбивства Юрія Вербицького у 2014 році під час подій Майдану. В січні 2014 року Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з Олександрівської лікарні Києва і вивезли за місто. Після катувань їх залишили в лісі, Юрій Вербицький помер від отриманих травм, а Ігор Луценко зміг вийти з лісу і врятуватися. Олександр Волков є 11-м підозрюваним у цій справі, інші 10-ро перебувають в розшуку. Що ж означає те, що лише один із підозрюваних нині під вартою? Як це загалом може вплинути на подальше розслідування справи? Про це ми говоритимемо далі з начальником відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексієм Донським. Вітаємо вас, пане Донський.
Доброго ранку.
І також з нами на зв'язку адвокат потерпілих під час Революції Гідності Маркіян Галабала. Доброго ранку, пане Галабала.
Доброго ранку.
Пане Донський, запитання насамперед до вас. Чи відомо, де протягом понад 3 років переховувався Олександр Волков, як і де його вдалося затримати?
Ну, я, по-перше, хотів би сказати, що ми вийшли на цю особу нещодавно лише. Тобто ми не знали про його участь у вчиненні злочину і ці докази, які стосуються нього, отримали лише після того, як Департамент спеціальних розслідувань взяв це кримінальне провадження до себе. Ми прийняли його у травні місяці 2017 року, мається на увазі щодо виконавців та організаторів злочину, і вже тоді на нього вийшли. Але в подальшому ми з'ясували одну важливу обставину, що 23 квітня 2014 року, коли 2 інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні затримали, то наступного ранку, а саме 24 квітня, він виїхав на територію Російської Федерації, перетнув в пункті пропуску Катеринівка державний кордон. Однак, вочевидь, в подальшому, чи то він отримав гарантії від осіб, які наближені до організаторів та замовників цього злочину, чи то, що так саме ймовірним, він дізнався про те, що в тих підозрах, які були пред'явлені 23 квітня іншим особам, він не фігурує. Тобто він не згадується, і у такий спосіб він зрозумів, що на нього не вийшли. І от він 24 квітня виїхав до Російської Федерації рано зранку, а пізно ввечері того дня він повернувся. То, власне, ця особа просто дізналася, що вони не цікавляться.
А що ж тепер вказує на його причетність Олександра Волкова до викрадення Вербицької і Луценка? Саме свідчення інших осіб?
Ну, скажімо так, не лише вони, і передусім ми зараз отримали прямі свідчення, але цьому передувало отримання даних про телефонні з'єднання та приміщення цієї особи в ту ніч. Тобто ми отримали спростовну систему непрямих доказів, які, ну, як кажуть, в криміналістиці в окремих випадках, от така система, вона перевищувала б навіть прямі. Але отримавши ці непрямі докази у сукупності, ми ще не наважилися його повідомляти йому про підозру для того, щоб оскільки для повідомлення про підозру і в подальшому в суді, щоб вимагати обрання запобіжного заходу, треба мати ще якісь підтвердження, тобто неспростовну систему доказів. І вже після того, як ми отримали прямі показання щодо нього, які у сукупності повністю корелюються з тими от доказами, які ґрунтуються на трафіках, на його переміщеннях, на його зв'язках з іншими учасниками злочину в ту ніч, тоді вже, коли ця система доказів була достатньо цілісною, то ми прийняли рішення повідомити йому про підозру і відповідно обрати запобіжний захід.
Ну от Ігор Луценко говорить про те, що він не може впізнати в затриманому Олександрі Волкові одного з тих, хто його викрав. Ігор Луценко пояснює це чому.
Ну, звісно, я його впізнати не можу через те, що я взагалі з нападників бачив лише 2 людей, і то не тоді, коли вони нападали, а перед тим. Відповідно, там, якщо вважати, що їх там було чоловік 15, цих 15 людей, 13 людей мені абсолютно невідомі.
Крім того, Ігор Луценко вважає, що за фабулою звинувачень саме ця людина безпосередньої ролі в плані фізичного викрадення не відігравала, і про його причетність Ігор Луценко розповідає так.
Скоріше за все, він був такий координатор, там супервайзер, наглядач, спостерігач, там контролер. Оскільки він був дуже наближеною, і зараз залишається дуже наближеною особою до замовника і організатора цього всього дійства Олексія Чеботарьова, будучи його однокласником, там другом по життю, наскільки я розумію, довіреною особою. От, власне, таку людину Чеботарьов послав, щоб вона контролювала дію цієї силової команди. Власне, його причетність до цього викрадення і до вбивства Вербицького, вона базується на тому, що його телефон знаходиться по маршруту слідування, коли викрадачі вивезли нас з Вербицьким покійним спочатку в ліс, потім в гараж. По всім цим географічним ареалам його телефон фактично світиться. То і ми робимо висновок, що саме він також був членом цієї от команди, які займалися цими злочинами.
От саме так описує цю ситуацію Ігор Луценко. Нагадаю, ми ведемо розмову з начальником відділу департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексієм Донським. Чи достатньою буде доказова база і система доказів проти Олександра Волкова, коли розглядатиметься ця справа вже по суті в суді?
Ну, я маю два моменти зазначити, дуже коротко. Ну, по-перше, пане Ігор, як і інші учасники кримінального провадження, на сьогоднішній час знайомі не з усією системою доказів. Сторона обвинувачення свідомо ще не розкривала ці докази в повному обсязі ні іншим учасникам, ні відповідно в суді, оскільки ми переживаємо, що якщо ці докази на даному в повному обсязі розкрити, ці докази, то сторона захисту отримає можливості маніпулювати ними і свої версії підлаштовувати під ті докази, які вже є. Тому ми розкрили лише той мінімум, який вважали за необхідним для того, щоб все-таки в суді отримати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тому насправді, як я вже говорив, ми якби певно, ми мали певні перестороги щодо повідомлення особі про підозру, якби у нас був би лише трафік і приміщення цієї особи. Ми, крім цих приміщень, у нас в подальшому ми отримали прямі показання іншої особи на даного підозрюваного, як на ту, що організовувала викрадення, катування майданівців і фінансування цих дій. Тобто ці показання були дані в присутності адвоката іншої особи під відеозапис. Ще інші докази, як прямі, так і непрямі, я вже говорив, я на сьогодні розкривати не хочу, але вважаю і впевнений в тому, що на сьогодні, навіть на сьогодні тієї доказової бази було б достатньо для того, щоб не лише підозрювати, але й обвинувачувати цю особу в суді. Інша справа, я хотів би зазначити, що він у нас не кінцева мета цього розслідування, це лише, ну так, ми так називаємо, це організатор та координатор середньої ланки, і для нас дуже важливим є встановити, чому, звідки ці групи осіб була отримана інформація про те, що Ігор Луценко і Вербицький приїдуть до лікарні, адже вони приїхали раніше їх, на них і очікували на них. Це видно і по відеозаписах, тобто які матеріали кримінального провадження, що вони очікували на прибуття Вербицького і Луценка. Тобто це була заздалегідь спланована акція, метою якої було саме затримання Ігора Луценка і ці докази так само, як кримінальне провадження. Ще один момент дуже важливий хотів би зазначити, що, на нашу думку, Ігор Луценко міг навіть і не бачити цю особу взагалі. Тобто ми не повністю володіємо картиною злочину щодо того, чи була у потерпілих можливість бачити саме дану особу, чи ні. Ми інкримінуємо йому організацію та координацію злочину. І ми отримали докази про його спілкування та координацію інших співучасників злочину. Тобто, власне, не лише дані щодо переміщень, але й дані щодо того, що він координував інших учасників злочину. Для такої ролі зовсім не обов'язково те, щоб він був безпосереднім виконавцем.
От Ігор Луценко згадував ім'я Олексія Чеботарьова. Як нині почувається цей Чеботарьов, на якому етапі розслідування його причетності до організації низки побиттів і викрадень учасників Революції Гідності?
Ну, а взагалі-то ще до того, як ми вступили до цієї справи, ще на етапі, коли справа розслідувалась головним слідчим управлінням МВС, вже тоді були отримані докази для підозри Чеботарьова, і він був оголошений в розшук, він переховується. Наскільки нам відомо, на теперішній час у нього
в Україні залишились серйозні активи. Зокрема, він досі залишається президентом футбольного клубу, і в яку, яким, до речі, опікувався і Волков. От тому на наш наскільки нам відомо, і сьогодні той рівень зв'язків Чеботрьова, який у нього, ну, той вплив його, і він, власне, на сьогодні залишається в Україні, і ми так само маємо намір ці питання розслідувати, цим займатися.
Угу. А чи є причетність Олександра Волкова до інших силових дій відносно учасників Майдану, крім уже згаданого викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка? Чи вивчаються ці події?
Ну, дивіться, у нас є прямі показання інших підозрюваних про те, що така участь була. Але одна справа – отримати просто докази, що було викрадення осіб, навіть з фактажем, де було викрадення, як ця людина фінансувала це викрадення. А інша, зовсім інша справа – мати конкретних потерпілих по цих епізодах. Тобто, лише коли, крім додатково до тих показань і інших фактичних даних, ми отримаємо дані про конкретних потерпілих, яких вивозили, катували, це наша зараз головна проблема – встановити тих осіб, яких упродовж 20-23 січня 2014 року вивозили, катували, що з ними подалі по-дальшому сталося. Ми нещодавно лише отримали ці показання, цю інформацію. Ми зараз дуже хотіли б встановити тих осіб, інших, які так само потерпіли, бо ми маємо докази, що це не були два викрадення. Я маю на увазі Вербицького, Луценка. Наступний день так само було викрадення Іваненка. У нас там теж ряд осіб засуджено вже за ці злочини. Ряд осіб ще притягаються до кримінальної відповідальності. Але ми маємо докази, що це були системні дії, і там було набагато більше потерпілих. Тому ми зможемо це перевірити, і в тому числі, якщо отримали достатні докази, і інкримінувати це даному підозрюваному, лише коли отримуємо так само повну систему доказів щодо тих злочинів так само. На сьогодні говорити про те, що він причетний до викрадення ще й інших осіб, було б перечасно.
Ну, от ви зазначили, що Олександр Волков – це такий організатор середньої ланки, і він фінансував певні дії. А відомо, чим він взагалі займався, Олександр Волков, до подій Революції Гідності? Чим можна пояснити такий його вплив чи організаційні можливості?
Ну, дивіться, з того, що ми знаємо, це те, що він був, по-перше, наближеною особою до Чеботарьова. По-друге, він був директором в окремих компаніях, які пов'язані з Чеботарьовим. Зокрема, ця компанія називалася BSM Consulting, де він обрав посаду директора. Так само він був засновником ряду підприємств, які мають відношення до Чеботарьова. І крім приймав, ну, на ньому було кілька таких організацій громадських, зареєстровано фейкового типу, як то, наприклад, «Справжня демократія», «Кияни – це ми». За цією ж адресою була зареєстрована групою тих же інших співзасновників, організація «Київ без майданів», тобто от він в таких приймав участь. Так само він приймав участь на 223-му окрузі. Була ціла група технічних кандидатів, це листопад 2013 року, і ціла група технічних кандидатів, і як і щонайменше 7 інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, Волков так само був довіреною особою одного з технічних кандидатів на тих виборах. До речі, у тих же на цьому ж окрузі приймав на рік раніше участь у виборах Ігор Луценко, але зняв свою кандидатуру на користь Левченка, який і в подальшому балотувався вже на тих виборах, там, де була ця група фіктивних кандидатів. Тобто це все, власне, треба досліджувати. В цьому це так само можуть бути мотиви і певні обставини, які могли призвести до того, що мали на меті викрадення саме Ігоря Луценка. Ми зараз активно займаємось по всіх тих напрямках, по всіх, які я озвучив, і по тих, які я не можу озвучити, щоб це не зашкодило на сьогоднішній день. Ми цим займаємось і, я впевнений, будемо мати більш серйозну картину злочину. Ще важливе питання, що ми, коли вийшли на Волкова,
Ми були обмежені в певних можливостях щодо відпрацювання ряду осіб, оскільки дуже переживали того, щодо того, що інформація може до Волкова дійти. Ми не могли підняти певних осіб допитувати, щоб ця інформація не вийшла. Бо ми знали, що коли, повторюся, коли затримали двох інших підозрюваних в свій час, то Волков відразу ж виїхав до Російської Федерації. Тобто дуже важливо було нам не показати, що щоб він ніяким чином не дізнався, що ми знаємо взагалі про його існування.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський. Ігор Луценко вважає, що затримання підозрюваного здатне вплинути на подальше розслідування справи позитивно, бо Волков, на його думку, є людиною, яка є реальною ланкою, котра може зв'язувати замовника, спонсора з тими, хто вказівки виконували безпосередньо.
Ну, безпосередньо користь від цього також може бути, оскільки Чеботарьова і Зубрицького, його також поплічника по цим всім справам, є велика кількість активів в Україні, тобто це є аналогом грошей Януковича, і можна просто довести його вину, а базуючись на свідченнях, зокрема, наприклад, Олександра Волкова, і хоча б там конфісковувати його майно в рахунок тої шкоди, яка була завдана майданівцям в державний бюджет.
І крім справи про власне викрадення, Ігор Луценко намагається стежити також за іншими, які пов'язані з Майданом, коментує це так.
Те, що ми бачимо з розслідуванням саме діянь беркутівців на Інститутській, частина з них втікала, частина все-таки там ходить суд, а частина взагалі ігнорує суди. Тобто ми зараз в такій ситуації, що насправді треба знову просити суд змінювати запобіжні заходи. Тобто я от принаймні цей сегмент дивлюся. Але загалом, звісно, там скоріше застой, ніж прогрес.
З нами на зв'язку адвокат потерпілих під час Революції Гідності Маркіян Галабала. Ще раз доброго ранку, пане Галабало. І хотілося б почути вашу оцінку, як ви оцінюєте стан розслідування справ щодо злочинів проти учасників Революції Гідності?
Ну, якусь узагальнюючу оцінку всім розслідуванням було б неправильно давати, оскільки протистоянню учасникам масових мирних зібрань тоді протистояла вся держава, весь державний механізм, і справді обсяг доказової бази, обсяг вчинених злочинів є надзвичайно великий. Тобто по одних провадженнях є прогрес, суттєвий прогрес, навіть як ми бачимо по справі по викраденню Ігора Луценка і Вербицького, то це такий прорив, на мою думку. Інші справи так само, можливо, помало, але впевнено рухається вперед. Але...
Які саме, зокрема?
Ну, однозначно, що є так зване 228 провадження в Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, яке охоплює розслідування, надальше розслідування участі вищих посадових осіб в розстрілах 20 лютого. Там також активно проводяться слідчі дії. І я думаю, що принаймні з тої інформації, якою я володію, з тих слідчих дій, до яких мене залучали, все-таки певний рух там відбувається. І тому все-таки, на мою думку, є прогрес.
Але а в яких які справи найменш перспективні, на ваш погляд?
Ну, найменш перспективні справи, які стосуються підозрюваних, виключно підозрюваних, які вже втекли до Російської Федерації або переховуються в Криму. Зрозуміло, що якщо доказовою базою в цих справах володіють тільки вони, то органам досудового розслідування надзвичайно важко збирати інформацію стосовно цих справ. Але все рівно певний прогрес є. І я б не сказав, що однозначно застій, оскільки навіть якщо ми подивимося на останній рік, то приблизно 6 обвинувальних актів Департаментом спеціальних розслідувань було передано до судів.
От справи про постраждалих на Майдані журналістів об'єднували в одну, проводилося багато допитів, навіть слідчі експерименти. В якому стані ця справа зараз, вам відомо?
На жаль, я не можу надати вам об'єктивну інформацію по цій справі, оскільки, власне, в ній не представляє жодного з потерпілих, тому не можу сказати, але знаю, що враховуючи те, що справа все-таки розслідується вже більше 3 років і вона не передана до суду, зрозуміло, що
є певні перешкоди в слідства, і вони в тому числі зумовлені тим, що важко ідентифікувати працівників «Беркута», які були в шоломах і не мали розпізнавальних знаків, які заподіяли журналістам фізичну шкоду, які їм погрожували і створювали взагалі перешкоди здійснені журналістської діяльності.
Угу. Ну от маємо великий суспільний інтерес і востребуваність, цікавість до розслідування цих справ. Натомість ви кажете, що є перешкоди у слідства. А чи є тиск на слідство? Чи є спротив, зокрема, з боку владних органів чи посадових осіб нинішніх чи минулих? В чому от основна причина того, що вже, ми кажемо, більше 3 років, а такі... Ну, повільні темпи розслідування справ проти учасників Майдану?
Я думаю, що це є сукупність причин, це є сукупність факторів. Один з яких я назвав, це все-таки величезний обсяг доказової бази, який потрібно зібрати. Друге, це справді створення перешкод, про які ви раніше згадували, і перешкоди ставляться як безпосередньо фігурантами цих кримінальних проваджень, так і представниками чинної влади, ті, які перебувають і на рівні Міністерства внутрішніх справ, і на рівні Служби безпеки України, на рівні Генеральної прокуратури. Це вже факти неодноразово озвучувалися в засобах масової інформації. Наприклад, по лінії МВС, коли службові розслідування взагалі не проводилися, або якщо проводилися, то вони були дуже поверхневі. Або тоді, коли працівники «Беркуту» колишні викликалися на допити якості свідків, а керівництво МВС сказало, що ми не можемо їх забезпечити їхню явку, бо вони нібито перебувають в зоні АТО, або подальша втеча потім цих самих працівників міліції, які вже справи яких власне передали до суду. Тобто таких факторів дуже багато. Відносно Служби безпеки України, це є факти неналежного оперативного супроводження цих справ, особливо це мало місце на початкових стадіях розслідування. Тоді взагалі через Службу безпеки зливалася інформація про те, що ті чи інші особи перебувають під зовнішнім спостереженням або вони перебувають під розробкою. Відносно Генеральної прокуратури також неодноразові ці факти. Я думаю, що власне Віталій Ярема і, наприклад, він однозначно якимось чином був, я думаю, залучений до втечі садовника. Це неодноразові факти того, як Юрій Столярчук давав незаконні вказівки департаменту Горбатюка проводити чи не проводити ці чи інші слідчі дії. Тобто таких факторів є безліч, і лише суспільний резонанс і суспільна увага допомагають ці справи надалі розслідувати для того, щоб хоча б якесь відчуття справедливості появилося в потерпілих.
Ну от, якщо враховувати, власне, ці фактори, які сповільнюють хід розслідування, як на це і взагалом на ситуацію реагують постраждалі і родичі загиблих, власне, ті, чиї інтереси ви і представляєте?
В цілому болісно вони реагують, і зрозуміло, що допомагає їм ця суспільна думка, все-таки усвідомлення народом височезну ціну, яку заплатили загиблі і постраждалі під час масових акцій протесту. Зараз ми вже розуміємо, що ми протистояли не злочинцю Януковичу, а ми протистояли Януковичу і державі агресору Російської Федерації, оскільки вони діяли в спілці, і це була одна організована злочинна група. Тобто ці речі, вони, можливо, їм допомагають, але інколи ці пробуксовки в розслідуванні, оці цей саботаж зі сторони керівництва держави, керівництва правоохоронних органів, того, що підкошує їхню віру в справедливість.
Ну, а чи є у вас відчуття наближення справ до завершення, і чи які ви бачите перспективи розслідування справ злочинів проти учасників Революції Гідності?
На мою думку, цей обсяг загальних доказів, які можна би було зібрати, вони вже все-таки зібрані, тому що пройшло 3 роки, це є досить значний строк. Але багато справ було передано до суду, багато працівників міліції, які були причетні до вчинення злочинів, встановлені. Але разом з тим і багато, на жаль, залишається працювати в системі правоохоронних органів, в системі органів державної влади. І є ще що розслідувати. Тому, якщо будуть розслідування в такому темпі, в якому вони зараз йдуть, я думаю, це насправді не найгірший варіант. Зрозуміло, що це є не найкращий варіант, але дивлячись прогрес, дивлячись на те, що справи передаються, фігуранти все-таки якісь появляються і вони беруться під вартою.
А скільки років ще може тривати весь цей процес? Йдеться тільки про притягнення до відповідальності безпосередніх фігурантів виконавців, чи буде і далі?
Ви і я розуміємо про те, що організатори цього всього, вони, на жаль, перебувають поза зоною досяжності українського правосуддя, українських правоохоронних органів. Янукович, Якименко, Захарченко, інші керівники Служби безпеки України, Міністерство внутрішніх справ.
Ну, зрозуміло, так. Будемо стежити за розвитком всіх цих подій. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був адвокат потерпілих під час Революції Гідності Маркіян Галабал і начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені четверо українських військових. США розглядають відповідь на рішення Путіна вислати з Росії понад 750 американських дипломатів.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 30 липня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 26 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР твердять, що увечері 30 липня Збройні сили України пішли в наступ на контрольовані сепаратистами населені пункти. Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. У Дніпрі 30 липня помер 28-річний військовий Юрій Тищенко, який зазнав травми 20 липня на танковому полігоні в селищі міського типу Черкаське. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа. 20 липня на Дніпропетровщині на військовому полігоні травмувалися 8 бійців. Як зазначили в прес-службі оперативного командування «Схід» Збройних сил України, інцидент стався під час проведення змагань.
Міжнародна тема.
Держдепартамент США назвав вимогу російського президента Володимира Путіна про скорочення американського дипломатичного персоналу в Росії на 755 співробітників гідною жалю та незаслуженою дією. Зовнішньополітичне відомство також вказало, що Вашингтон розглядає можливу відповідь. Ми оцінюємо вплив такого обмеження і те, як будемо реагувати. На це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США. Російський президент Володимир Путін 30 липня заявив, що Росію мають залишити 755 дипломатів США. З точки зору роботи дипломатичного відомства це цілком відчутно, сказав Путін в інтерв'ю державному телебаченню Росії. Раніше в МЗС Росії заявили, що до 1 вересня Вашингтон має скоротити кількість дипломатів до 455. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону програм анонімайзерів і VPN-сервісів, які дозволяють отримати доступ до заблокованих сайтів. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії. Закон набере чинності з 1 листопада. Всього, за даними громадського руху «Роскомсвобода», у Росії заблоковано близько 80 тисяч сайтів, серед них торрент-трекери, незалежні засоби масової інформації, зокрема Каспаров.ру і Грані.ру, деякі ЛГБТ-сайти, а також додатки, якими користуються учасники протесту. У Грузії розпочалися масштабні навчання Союзу НАТО «Noble Partner 2017». У них беруть участь 2800 військовослужбовців з загалом 8 країн, зокрема і України. Серед них і понад 1400 американців та 30 українців.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
чи зможе ЮНЕСКО врятувати Києво-Печерську лавру та Софію Київську від забудовників? Пропонуємо докладно поговорити про це наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, пропоную вам, шановні слухачі, активно долучатися до обговорення. Телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої думки чи міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО надав рекомендації щодо збереження об'єкта номер 527 всесвітньої спадщини у Києві, собору Святої Софії та Києво-Печерської лаври під час 41-ї сесії у Кракові. ЮНЕСКО дало рекомендацію припинити будь-які будівництва в буферній зоні Софії та лаври. Що означає ця рекомендація, чи вперше її озвучують? І що може статися, якщо українська сторона не дотримується цих рекомендацій ЮНЕСКО? Про це говоритимемо з гостями нашої програми. З нами на зв'язку заступник міністра культури України Тамара Мазур. Доброго ранку, пані Тамаро.
Доброго ранку.
Та ініціатор громадської платформи «СОС Майбутнє» Наталія Заболотна. Доброго ранку, пані Заболотна.
Доброго ранку.
Перш за все, давайте уточнимо, що саме ЮНЕСКО рекомендує українській владі стосовно збереження Собору Святої Софії та Києво-Печерської лаври. Пані Мазур, ви нам розкажете докладніше.
Так, дуже часто маніпулюють на останньому рішенні ЮНЕСКО. І щоб не було маніпуляцій, одразу розкажу, що ж саме відбулось на сесії, що комітет порекомендував зробити Україні. Найперше, комітет рекомендує фіналізувати план управління щодо київського об'єкту, який вже давно розробляється, і зараз він уже дійсно на фінальній стадії, він проходить процедуру остаточного редагування, де направлений в ЮНЕСКО. Нам так само рекомендували накласти тимчасову заборону на всі містобудівні перетворення, які вже були погоджені в буферній зоні. Тобто мова не йде про повну заборону будівництва в буферній зоні. Мова йде тільки про тимчасову заборону до того часу, доки ЮНЕСКО не дасть свій висновок щодо можливості чи неможливості містобудівних перетворень і в першу чергу щодо висотних будівель, будівництво яких було дозволено в попередні роки в буферній зоні. Тобто ЮНЕСКО говорить, що будувати можна, але треба виконувати вимоги цієї організації щодо інформування Центру Всесвітньої спадщини і щодо висотних будівель отримання висновку Центру Всесвітньої спадщини. Щодо будівництва в лаврі ЮНЕСКО так само сказали, що те, що вже було побудовано, воно не має негативного впливу на визначену універсальну цінність, але надалі для того, щоб щось будувати або перебудовувати в лаврі, потрібно розробити довгостроковий план на основі міжнародних документів, який подати Центру Всесвітньої спадщини у встановленому порядку. Ще одна суттєва і дуже складна вимога від ЮНЕСКО – це фіналізація генерального плану міста Києва. ЮНЕСКО вимагає, щоб цей документ був прийнятий все ж таки Києвом і представлений в тому числі на ЮНЕСКО. І так само має місце вимога ЮНЕСКО з приводу того, щоб Україна до 1 грудня 2008 року подала свій звіт, в тому числі щодо внесення змін до законодавства в частині визначення пам'яток всесвітньої спадщини. І саме на підставі цього звіту та моніторингу виконання всіх попередніх рішень ЮНЕСКО, і в тому числі рішення цьогорічнього, на 43-й сесії у 2019 році прийматиметься рішення, чи є підстави для включення київського об'єкту до списку під загрозою, чи нашому об'єкту нічого не загрожує, і держава виконала свої зобов'язання перед цією міжнародною організацією.
Пані Мазур, а в чиїх силах виконання от усіх перелічених вимог ЮНЕСКО? Це Мінкультури зможе виконати, чи потрібна співпраця із київською владою місцевою і церковною, мабуть, владою, тому що ми знаємо, що Києво-Печерська лавра – це діючий культовий об'єкт?
Насправді виконання цього рішення дійсно лежить не тільки в компетенції Міністерства культури, а в компетенції всіх тих осіб, які користуються цим об'єктом і на території яких знаходиться цей об'єкт. Ви правильно сказали, що це компетенція і монастиря Лаврського, це компетенція адміністрації двох заповідників, це компетенція Мінкультури, обов'язково Київської міської влади, тому що без них виконати це рішення ні в якому разі не можна. Так само ті речі, які написані в звіті, вони адресуються і єдиному органу законодавчої влади, оскільки є вимога про внесення змін до чинного законодавства. Очевидно, що рішення, яке цього року ми маємо, воно стосується і Мінрегіону частково, тому що є вимога щодо тимчасової заборони на реалізацію погоджених містобудівних перетворень. Оскільки нам сказали, що ми повинні інвентаризувати ті земельні ділянки, щодо яких були видані дозволи, то тут є компетенція всіх інших зацікавлених органів або компетентних органів, які видають дозволи на будівництво і які видавали ці дозволи в попередні роки. Тобто це ті органи, які інвентаризують і мають інформацію про земельні ділянки, видані з конкретним цільовим призначенням під забудову. Це ті органи, які видавали свого часу і зараз видають погодження на нове будівництво. Тобто зараз ми будемо збирати від цих всіх органів інформацію, узагальнювати її і сподіваємося, що Київ найближчим часом все ж таки фіналізує історико-архітектурний опорний план і генеральний план міста.
Про основні завдання, які поставив комітет ЮНЕСКО, створення генерального плану Києва, плану зонування центральної частини, а також організацію своєрідного координаційного центру, говорить і генеральний директор Національного заповідника Софія Київська Неля Куковальська.
Дуже хочеться Центру всесвітньої спадщини бачити в Україні координаційний центр або координаційну раду, яка б управляла і об'єктами, і буферними зонами. Про що мається мова йде? Мова йде про створення такого органу, який би розглядав питання забудови, реставрації, реконструкції об'єктів на території об'єкту і в буферних зонах, до якого входили всі зацікавлені сторони. А це Міністерство культури, а це київська влада, це адміністрація двох заповідників, а це є громадськість і це є релігійні громади, які перебувають на цій території.
Ну от з нами на зв'язку також представник саме громадської організації, громадської платформи «СОС Майбутнє» Наталія Заболотна. На вашу думку, створення в Україні такого координаційного центру чи ради, які би управляли об'єктами культурної спадщини, розглядали питання щодо, в тому числі, і забудови довкола них в буферній зоні, який би мало результат створення такого центру?
Ви знаєте, у нас в країні так багато рад, так багато відомств, так багато міністерств, так багато відділів і багато людей, які начебто займаються. От ми щойно прослухали монолог пані Тамари Мазур, замміністра, яка би весь час мала би стояти на сторожі відстоювання територій і не лише пам'яток ЮНЕСКО, а взагалі української культури. У нас в країні відсутня культурна політика як така. І тому лише перед черговим засіданням Ради ЮНЕСКО за місяць усіх починає трясти, що ж нам скаже ЮНЕСКО і що ми за цей рік наробили. Я в першу чергу я за Раду, я за активне включення громадськості, я сама в неї наполегливо буду проситися і сподіваюся увійду, але в першу чергу ми маємо вимагати не заплутаний спіч від Міністерства культури, а відкритий звіт. Що за ці 3.5 роки було збудовано, які дозволи підписані, і які дозволи, які начебто підписані, те, що завжди, чим виправдовується Міністерство культури, що було підписане при минулій владі, але ще не почато забудову, але начебто нинішня влада і очільники Міністерства культури їх не можуть збудувати, і ці дозволи в тому числі є на території охоронної спадщини, в тому числі на території пам'яток ЮНЕСКО. Я вимагаю, як представник громадськості, вимагала би від Міністерства культури жорсткого відкритого звіту. Друге питання. Десь декілька місяців тому в пресі з'явилася інформація про те, що скорочені буферні зони навколо пам'ятки безпосередньо навколо Києво-Печерської лаври. Ви знаєте, що я була директором мистецького арсеналу. Територія мистецького арсеналу – це 9,8 гектарів є субтитрами суцільною охоронною територією. Це буферна зона Києво-Печерської лаври. Ми розуміємо, що територія, яка належить Державному управлінню справами, йому дуже кортить її розпродати і забудувати. Чи не з тією метою була скорочена буферна зона? Ми не доб'ємося правди, поки будуть отакі витіюваті відповіді на те, чому досі за 3,5 роки не затверджено генплан міста Києва. Ми знаємо, коли щось не затверджено, тобто якщо є людина на посаді виконуючої обов'язки 3 роки, то вже щось не те. Значить, у нас виконуючим обов'язки в цьому випадку є генплан міста Києва. Він начебто є в ескізах, а начебто його немає. Що можна збудувати за 3,5 роки, в тому числі в найбільш солодких шматках землі, а найбільш ласими шматками є якраз і найдорожчою землею є земля в буферній зоні Лаври. Все впирається в відкритість політики Міністерства культури, яка сьогодні не є такою. Ми розуміємо, що Тамара Мазур їздить на засідання ЮНЕСКО, але правою рукою підписуючи плани щодо охоронної спадщини, а лівою рукою вона підписує забудову на сівному ринку і півроку немає жодних висновків. Вона не відсторонена від роботи, вона продовжує виконувати обов'язки міністра культури. Вибачте, що так відкрито і відверто.
Ну, ми маємо можливість почути і від пані Мазур відповідь, і, зокрема, і на ці запитання, і на ці закиди. От, на вашу думку, тобто на вашу адресу пані Мазур пролунали такі вимоги про звіт, про прозорість діяльності. І загалом ЮНЕСКО вже ж не вперше дає рекомендації Україні щодо збереження культурної спадщини і тих об'єктів, які включені у всесвітню спадщину. І як виконувалися ці хоча б попередні рекомендації?
Ну, перш за все, дуже прикро, що такі серйозні питання, як питання охорони культурної спадщини, питання ЮНЕСКО коментує пані Наталя, яка показала вже свій професійний рівень і людина, яка, очевидно, не читала навіть конвенції про захист культурної спадщини. Тим більше пані Наталя, яка гордиться арсеналом, не доклала жодних зусиль про те, щоб ті містобудівні перетворення, які відбувались на території арсеналу свого часу, хоча би поінформувати ЮНЕСКО про це, так як вимагають міжнародні акти. Але нехай це залишається на її совісті. Щодо публічного звіту міністерства, то міністерство є дуже публічним і про всю свою діяльність завжди звітує, в тому числі перед пресою. Що стосується скорочення буферних зон, ми проводили окрему прес-конференцію і всім пояснювали, що відбувається. І тільки люди, які нічого не розуміють в пам'ятко-охоронній справі, вони говорять про якесь начебто ефемерне скорочення буферних зон. Натомість експерти ЮНЕСКО дали високу оцінку тому, що відбулося в нашій державі, і високо оцінили в тому числі посилення режиму в буферних зонах і визнали, що на сьогоднішній день наш об'єкт є більш захищеним порівняно з тим, що було в попередні роки. Крім того, хочу зазначити, що неправильно, коли питання генерального плану коментують люди, які ніколи в житті не бачили цього генерального плану і зовсім не розуміють, про що йде мова.
А коли його зможуть взагалі кияни хоча б побачити, цей генеральний план? Про його розробку говорять вже, не один десяток років, але на якому етапі він?
Власне, ЮНЕСКО так само дає зауваження з цього приводу і очевидно, що це питання, яке має бути поставлене до мене, до київського міського голови, оскільки саме Київ повинен розробити цей документ. Міністерство культури може тільки погоджувати історико-архітектурний опорний план, який є частиною генерального плану. І ми вже не перший місяць чекаємо, коли той документ, який сьогодні в доопрацьованому вигляді переданий Києву на розгляд, буде все ж таки у встановленому порядку внесений на розгляд Міністерства культури. Тому правильно, напевно, сказала Наталя Михайлівна, що має бути створений координаційний орган. Трошки інакше думає ЮНЕСКО про роль цього органу або бачить роль цього органу. Але тим не менше, єдиний орган, який би зосередив в собі всіх стейкхолдерів, всіх тих людей, які мають відношення до управління об'єктом, очевидно, він має бути. Хоча би для того, щоб всі ці люди спілкувались між собою і чітко розуміли проблему об'єкта і збереження його визначної універсальної цінності. Очевидно, так само на користь об'єкту пішло б, якби в країні з'явилося менше людей, які спекулюють на цій темі, заробляють політичні бали. І, власне, те, в чому звинувачували мене, що ми починаємо готуватися до сесії за місяць, це не так, тому що від попередньої сесії відколи я курую, наприклад, питання культурної спадщини, ми цілий рік готувалися до сесії, ми приймали експертів, ми змінювали документи, які регулюють питання в цій сфері, ми посилювали режими в буферній зоні, тобто це планомірна праця на сьогоднішній день, спільна і Міністерство культури, і органів управління заповідниками. І було би добре, якби такі люди, які просто заробляють свої бали, але при цьому псують міжнародний імідж держави, вони відповідально підійшли до тієї в лапках громадської роботи, якою вони займаються, і почитали перші джерела конвенції, ті зобов'язання, які взяла Україна на себе, оперативні настанови ЮНЕСКО, для того, аби, якщо навіть починати публічну дискусію, то вести її фахово, принаймні.
Ну, от генеральний директор національного заповідника Софія Київська Неля Куковальська каже, що питання України досить жорстко обговорювалися на сесії ЮНЕСКО.
Попередньому рішенню до 41-ї сесії Центру сусідньої спадщини було достатньо багато для до України зауважень. Вони прийняті. Позавчора вже опубліковано на офіційному сайті комітету Центру сусідньої спадщини ЮНЕСКО офіційні рішення. І в цьому рішенні дуже і дуже багато завдань надано Україні. Багато було завдань поставлено особливо місту, тому що це містобудівна політика міста Києва, і саме в цих питаннях також і Міністерство культури, тому що ми знаємо дуже добре, що регламентує будівництво остаточно в буферних зонах об'єкту номер 527 Софія Київська, монастирські споруди Києва Печерська лавра, саме вищий орган, який управляє об'єктами культурної спадщини, це і Міністерство культури.
Пані Мазур, ну вже озвучувалися ті вимоги, які ставило ЮНЕСКО, а от чому Міністерство культури не може захистити об'єкти культурної спадщини, зокрема в самому центрі Києва, без рекомендацій ЮНЕСКО?
Ми можемо і ми це робимо, але небезпека, яка виникла перед нашим об'єктом, вона виникла не цього року, не минулого і навіть не поза минулого. Це та небезпека, яка почала виникати ще в 2007 році і, можливо, навіть трохи раніше, коли почали з'являтися перші рішення, які адресуються нашому об'єкту. І все, що робимо ми зараз, ми виправляємо ту ситуацію, яка була створена багато років до того. Місія, яка приїжджала цього року в Київ, вона чітко вказала на те, що на сьогоднішній день визначні універсальні цінності загрози теперішньої вже немає. Є загроза попередніх містобудівних перетворень. Тобто Циклопський 7, наприклад, це інші об'єкти, які вже були збудовані, які сьогодні є, які чинять вплив на визначну універсальну цінність. І для того, щоб убезпечити в майбутньому наш об'єкт, для того, щоб його захистити, дали рекомендації, як зробити так, щоб не було таких випадків, які були в попередні роки. І саме для цього було нас зобов'язано або попросили нашу державу інвентаризувати ті містобудівні перетворення, які вже були погоджені, але на сьогоднішній день є нереалізованими. Тому що місія ЮНЕСКО побачила, що сьогоднішня влада чітко реагує і правильно реагує на те, що відбувається в буферній зоні. Ми інформуємо ЮНЕСКО, ми не дозволяємо містобудівні перетворення сьогодні, які можуть негативно вплинути на визначну універсальну цінність. Але ми не можемо відповідати за те, що було погоджено до нашого приходу. І те, що може бути на сьогодні реалізоване без нашого дозволу, тому що вже ці дозволи були видані в попередні роки. І що стосується активного обговорення рішення по Україні, цього обговорення цьогоріч не було, тому що наше рішення приймалося без обговорення.
Навіть так.
Тобто не було дискусії з приводу рішення по Україні. Рішення було прийнято в консенсусі, консенсусом в пакеті з іншими країнами. Було обговорення щодо Відня, було обговорення щодо інших об'єктів. Щодо київського об'єкту обговорення не було.
А обговорювалися якісь інші об'єкти, які знаходяться на території України? Ми знаємо 7 об'єктів у списку всесвітньої спадщини на ЮНЕСКО.
В порядку денному цьогорічної сесії було питання виключно щодо Києва, і це було прогнозоване, тому що минулого року було досить таке жорстке і негативне рішення щодо, ну не те, що негативне, досить жорстке рішення щодо українського об'єкту. І ми знали, що на цьогорічній сесії буде розглядатися питання Києва. Так само, як цього року знаємо, що на сесії в 2019 році так само буде розглядатися питання Києва.
Пані Заболотна, а наскільки ефективними в захисті пам'яток вдається бути громадським організаціям, громадським ініціативам і впливати на рішення влади у цій сфері?
Знаєте, дуже складно впливати на рішення влади. Ви чули спіч Тамари Мазур, яка і є цією владою і має всі повноваження по оприлюдненню, по скасуванню дозволів, по видачі дозволів. Вона не раз наголошувала, що у нас є недосконалим законодавство про те, що видані дозволи і будівництво, яке розпочате або яке завершене в охоронній зоні або на межі охоронної зони, тобто те, що побудоване, у нас немає повноважень зносити. І саме такі, як пані Мазур, цим користуються, тому що побудований об'єкт знести згідно нашого законодавства неможливо. А вносити правки в наше законодавство, яке може робити, звісно, може пропонувати їх громадськість, але ми розуміємо,
що... Ну, от громадськість так, чи виступає з такими ініціативами?
Вибачте?
Кажу, громадськість виступає з такими ініціативами, зокрема, внесення відповідних змін до законодавства?
Ви знаєте, я сама була одним з розробників і ініціаторів великого законопроекту, який стосується взагалі відродження гуманітарної сфери. І головна теза цього закону, що культура – це сфера національної безпеки нашої країни. Але коли Міністерство культури перетворюється просто на Міністерство нерухомості і видає дозволи забудови в охоронних територіях, то я думаю, що дуже складно. Вони начебто слухають, громадськість робить пікети, робить якісь акції протестні, але собака гавкає, караван іде. На жаль, поки що влада у якості каравану, а громадськість, ви зрозуміли, у якості кого, вони до неї не дослухаються.
Пані Мазур, хотілося б на завершення запитати, наскільки все-таки серйозними є рекомендації ЮНЕСКО цьогорічні, і чим загрожує невиконання Україною цих рекомендацій? Чи справді ЮНЕСКО може викреслити просто київські об'єкти культурної спадщини зі свого списку?
Насправді ЮНЕСКО не викреслює об'єкти зі свого списку, він просто переносить його зі списку основного у список об'єктів під загрозою, що означає, що об'єкт потребує підвищеної уваги і підвищеної охорони. І разом з тим, вносячи в список під загрозою, державі дають рекомендації, що зробити для того, аби відкинути негативний вплив на визначну універсальну цінність об'єкта. Що стосується цьогорічнього рішення, воно є дуже серйозним, але це вперше за всю історію України рішення є дуже конкретним, тобто воно містить чіткий перелік кроків, які необхідно зробити державі. І дійсно, якщо те, що прописано в рішенні, ми не виконаємо до 1 грудня 2018 року, то, очевидно, питання включення київського об'єкту у список об'єктів всесвітньої спадщини під загрозою, воно буде на порядку денному, і, можливо, це навіть станеться. Але навіть якщо і таке станеться, то, можливо, це буде навіть краще для нашого об'єкту в тому плані, що, можливо, всі, крім Міністерства культури, хто на сьогоднішній день не розуміє серйозність цього питання, відповідальність, яка стоїть перед нашою державою, вони задумуються і почнуть вчиняти ті дії, які необхідно вчиняти для збереження нашого об'єкту. Тому що кожен повинен сьогодні розуміти, що збереження нашого об'єкту, презентація нашого об'єкту – це питання не тільки Міністерства культури, це питання держави в цілому і всіх тих органів, які в своїй частині реалізовують функції держави в межах управління об'єктами всесвітньої спадщини.
Що ж, дякуємо вам. Про те, як врятувати Собор Святої Софії і Києво-Печерську лавру, ми говорили із заступником міністра культури України Тамарою Мазур і ініціатором громадської платформи «СОС Майбутнє» Наталією Заболотною. Ну а далі в «Ранковій свободі» оглянемо публікації провідних українських тижневиків.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Антикорупціонери стали об'єктом переслідувань з боку високопоставлених чиновників і правоохоронців, яких вони і намагаються викривати. Як стверджує тижневик «Нове время», кримінальні справи, прослуховування і стеження, обшуки, інформаційні атаки, навіть загрози життю приблизно в такій атмосфері тепер живуть найактивніші борці з корупцією в Україні. Депутати, лідери громадських організацій, колишні високопоставлені чиновники Генпрокуратури. Причому активний тиск на них йде з боку людей, пов'язаних з владою, а інструментами цієї атаки так і стають державні органи. Реванш корупціонерів став системним явищем, наголошує видання. Він небезпечний не тільки для окремо взятих активістів. Якщо маховик атак на борців з хабарництвом розкрутиться сильніше, країна докотиться до міжнародної ізоляції та авторитаризму, наголошує «Нове время» в статті «Цькування борців з корупцією». А в публікації «Начальник країни» тижневик «Нове время» друкує інтерв'ю з Володимиром Гройсманом, якому прем'єр відповідає на три «чому». Чому реформи гальмуються, держвласність не продається, а лоукостери не летять в Україну. Тижневик «Фокус» пише про батальйон «Азов», про який сьогодні думки розділилися. Одні звинувачують їх в ультраправих поглядах, називаючи мало не неонацистами. Інші визнають, що «Азов» – одна з найбільш боєздатних і мотивованих частин Нацгвардії. До того, журналісти переконані, що влада побоюється участі військового підрозділу в політичній боротьбі. «Фокус» побував на місці дислокації «Азова», щоб побачити, як живуть, чим займаються і що сповідують бійці найвідомішого і найсуперечливішого полку Національної гвардії. Свої висновки видання публікує в статті «Грізний Азов». Про можливі сценарії розвитку подій, які чекають на Україну в роки пікових виплат зовнішнього боргу, розмірковує «Український тиждень». Видання пише, що традиційно влада в Україні живе лише сьогоднішнім днем і страждає на короткозорість. А коли політичні лідери не здатні розпізнавати масштабні проблеми і виклики наперед, і готуватися до їх подолання заздалегідь, то країна живе від авралу до авралу, від однієї кризи до іншої. Одна з таких проблем – зовнішній державний борг, на погашення якого до 2019 року країна повинна витратити майже 9 мільярдів доларів. Проаналізувавши спроможність держави на повернення боргу, видання стверджує, що на сьогодні для України реальної та прийнятної альтернативи фінансування від іноземних донорів немає. Вона в ситуації пан або пропав, або впроваджує реформи і в результаті отримує і гроші, і перспективи розвитку економіки, або не робить нічого, не отримує грошей і готується до нової кризи, що загрожуватиме зміною влади і вектора розвитку України. На цьому «Український тиждень» наголошує в статті «Час розплати наближається». А тим часом наближається до завершення сьогоднішня «Ранкова свобода». Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами і бажаю вам легкого і вдалого початку нового робочого дня і робочого тижня. На все добре!
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Более 700 дипломатов Соединенных Штатов должны покинуть Россию. В России расследуют аварию, которая привела к блокауту в Крыму. В Крыму выпустили на свободу подозреваемого в убийстве 16-летнего украинца на Донбассе. А сейчас подробнее. Российский президент Владимир Путин заявляет, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США. Причина – ужесточение Сенатом антироссийских санкций, признался российский президент.
Почему сейчас? Это потому, что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений, по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией.
Конгресс Соединенных Штатов почти единогласно одобрил законопроект. Документ усиливает санкции против России, Ирана и Северной Кореи. Кремль понесет еще больше убытки за аннексию Крыма, агрессию в Украине, а также за вмешательство в американские выборы. Против Ирана Америка вводит новые санкции в связи с их ракетной программой, а также враждебной деятельностью в регионе. Против КНДР американские санкции будут введены в ответ на проведенные испытания баллистической ракеты. Кроме того, законопроект ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа. Позже в Белом доме заявили, что Трамп подпишет законопроект о санкциях. Минэнерго соседней России начало расследование причин аварии в юго-западном энергорайоне Краснодарского края, которая привела к нарушению электроснабжения в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля. Причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены. Подконтрольный Кремлю глава Крыма поспешил успокоить жителей полуострова.
Службы оперативные сработали как положено, то есть как бы все находились на выезде, МГТС были подключены одновременно, все социальные объекты тоже были обеспечены электроэнергией от дизель-генераторных станций, поэтому все под контролем, прошу населения не волноваться.
Позже Минэнерго соседней России подтвердила полное восстановление энергоснабжения потребителям аннексированного Крыма. В это время крымчане озвучили свои версии отключения света, передает местный телеканал ИТВ.
Ну, наверное, энергомост, проблемы какие-то. В принципе, я думаю, ничего страшного, и не такое терпели.
Керчь, электростанция перегрелась.
Автоматы, холодильники, утюги все отключаются в этот момент, когда хозяйки кушать готовят. Автоматы, когда включают, машинки, пылесосы. Конечно, плохо. У нас в Уфе такого никогда еще не было.
Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электропоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Российские власти выпустили на свободу боевика, признанной в Украине террористической группировки ДНР Вадима Погодина. Об этом сообщил адвокат Глеб Глинка, передает Центр журналистских расследований. Погодина подозревают в убийстве в Донецке в 2014 году 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко, а также в убийствах и мародерствах на Донбассе. Вадим Погодин был задержан 20 июня в Ялте по запросу украинского бюро Интерпола. Степан Чубенко был активным участником патриотических митингов и самостоятельно снимал с городской площади Краматорска флаг незаконной, по мнению Украины, организации ДНР. Его задержали в Донецке, когда он поездом возвращался из Киева в родной Краматорск. Подростка расстреляли в июле 2014 года. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 31 градуса тепла. В Севастополе тоже облачно без осадков до 28 градусов тепла. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на двин границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалий». У микрофона Павел Казарин. Мы рады, что вы вместе с нами. Напоминаем, что выходим по будням 8:35-18:30 на средних волнах. 549 АМ, ну и в FM-диапазоне на 107 FM. Кроме того, милости просим к нам на сайты, в социальные сети, на наши аккаунты. Там есть в том числе и видеотрансляция. А также наш эфир открыт для ваших звонков 8 800 10 06 926. Кроме того, жителей других украинских регионов приглашаем присоединяться к нашему эфиру 044 490 29 05. В ближайшие полтора часа будем обсуждать три темы, которые, на наш взгляд, показались самыми важными из всего того, что происходило в самое последнее время на территории полуострова и во всем мире, что так или иначе может иметь резонанс и какие-то последствия на украинском аннексированном полуострове. И начнем, наверное, с той темы, которая в российском медиасообщество, если медиаповестки, если угодно, практически не обсуждалось, да уж тем более она замалчивалась на территории самого Крыма, а именно это ужесточение наказания для гражданина Украины, для крымчанина Руслана Зейтулаева, которого на прошлой неделе приговорили к 15 годам лишения свободы. Давайте послушаем небольшой сюжет, а потом обсудим эту тему.
Тема дня.
усилить назначенное Зитулаеву по части 1 статьи 205 со значком 5 УК РФ в редакции федерального закона 2 ноября 2013 года номер 302 ФЗ наказание в виде лишения свободы до 15 лет в исправительной колонии строгого режима.
Верховный суд России увеличил срок заключения с 12 до 15 лет гражданину Украины крымскому татарину Руслану Зейтулаеву. Прокуратура требовала увеличить ему срок наказания до 17 лет. Российское следствие обвиняет Зейтулаева в организации севастопольской ячейки политической исламской партии Хизбут-Тахрир. Она запрещена в соседней России, но легально действует во многих странах мира. Крымчанина задержали зимой 2015 года. Прошлой осенью Северокавказский окружной военный суд признал Зейтулаева виновным в участии в террористическом сообществе и присудил 7 лет лишения свободы. Российская прокуратура это решение оспорила в Верховном суде России и потребовала увеличить тюремный срок, поскольку по версии российского следствия крымчанин якобы был организатором, а не участником севастопольского отделения партии. По словам крымского адвоката Эдема Смедляева, Зейтулаев объявил уже третью голодовку. Во время предыдущей его вес упал до 55 килограммов.
Как можно на тех же доказательствах, с теми же свидетелями показаний, по тем же экспертизам выносить какой-то другой приговор? Это то же самое, что из того же количества стройматериалов построить не одноэтажный дом, а пятиэтажный. И сегодня суд действительно построил пятиэтажный дом из материалов, рассчитанных на одноэтажный дом.
15-этажный.
Да. И я думаю, что это здание и этот приговор долго не просуществует и не простоит.
Другой адвокат крымско-татарского активиста Эмиль Курбединов выразил надежду, что Руслану не придется отбывать весь срок в российской тюрьме. Защитники готовят материалы в Международный уголовный суд. Осужденный российскими властями Зейтулаев отверг все обвинения и обратился с последним словом на суде. Цитата.
Не обращайте внимания на сегодняшнюю реальность. Обыски, задержания, тюремные сроки и запрещения. Даже если они посадят весь народ, весь остальной мир увидит эту несправедливость, а наш народ станет примером для подражания и в итоге станет сильнее. Мы мусульмане, да, крымские татары, да, но не террористы. Меня судят в военных судах Российской Федерации, обычного гражданского, не говоря ни слова почему. Мне все равно, какой будет приговор, но прошу соблюсти истину и оправдать меня.
Украинские, российские и европейские правозащитники признали Руслана Зейтулаева политзаключенным. Пока неизвестно, куда именно российские власти собираются его этапировать. Адвокаты выразили опасения, что с их подзащитным может прекратиться связь, и тогда правдивая информация о судьбе и состоянии здоровья крымско-татарского активиста будет недоступна.
Тема дня.
Друзья, возможно, часть нашей аудитории очень внимательно следила за делом Руслана Зейтулаева и знает его не только в общих чертах, но и в деталях. Наверняка какая-то часть нашей аудитории вообще впервые сейчас слышит об этом деле. И поэтому мы бы хотели вот расставить точки над «ё», просто проговорить какие-то основные вещи, в чем бы состояла позиция защиты, какие вещи суд принял во внимание, а какие отказался принимать во внимание, и какие, собственно, есть перспективы у этого дела, есть ли шанс на обжалование его в российских судах или в вышестоящих европейских инстанциях. Обо всем этом будем говорить с Эмилем Курбединовым, крымским адвокатом, в том числе адвокатом Руслана Зейтулаева. Эмиль, доброе утро.
Да, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, ну вот, насколько я помню, изначально, собственно, Руслана приговорили к 7 годам, потом прокуратура потребовала ужесточить наказание и увеличить его, ну, вот, по сути, вдвое. А в чем состояла, собственно, позиция защиты? Вот что, на чем настаивали адвокаты Руслана в рамках этого судебного рассмотрения, если угодно?
Мы настаиваем на одном, на оправдательном приговоре, потому что это дело с самого ареста в Севастополе и до последнего дня, оно просто пропитано нарушениями как национального права России, так и международного права. Начиная от показаний свидетелей, от скрытых свидетелей, что в России очень распространено, когда ты не знаешь, кто вообще свидетельствует против тебя. От собранных доказательств вещественных и составленных протоколов, все было сделано с нарушениями и просто не могло послужить вынесением какого-либо обвинительного приговора.
Угу. Позиция обвинения, она состояла в том, что Руслан Зейтулаев, он является сторонником движения, не знаю, политической партии, общественно-религиозного объединения Хизбут-Тахрир. Его обвиняли в причастности. Более того, прокуратура настаивала на том, что он является не просто участником, а одним из организаторов севастопольского там, ячейки, отделения и так далее. Сам Руслан Зейтулаев, как комментировал его позиция его адвоката? Вот как они комментировали обвинение в причастности к Хизбут-Тахрира? Они говорили, что он действительно придерживается подобных взглядов или, напротив, отвергали подобные обвинения со стороны российских прокуроров?
Мы говорили о том, что обвинение не доказало ни один из пунктов, которые выдвинуты против Руслана Витулаева, в частности, что он был организатором ячейки, что он создал такую ячейку, вербовал в эту ячейку людей и так далее, и так далее. Там очень длинное обвинение. Мы говорили о том, что такого не было и что не доказала сторона обвинения все то, что, ну, все на то, что оно ссылалось. В частности, что он с начала там, марта 2014 года организовал такую ячейку на территории Севастополя и вербовал у нее жителей.
Угу. Скажите, вот Руслан Зейтулаев, он объявлял голодовку. По сути, это уже третья голодовка. Вот чего он хочет добиться? Повторного рассмотрения? Там, я не знаю. То есть, вот есть ли, понятно, стратегическая цель, это вы уже описали, это оправдательный приговор. А есть какие-то тактические цели, которые можно было бы достичь при помощи той самой объявленной голодовки?
Ну, я думаю, что самое главное, чего хочет достичь Руслан, это все-таки, чтобы на это дело обратили внимание, и обратили внимание не только в России, но и за и Украине, и за пределами, то есть Украины и России. Я думаю, что Руслан, вот это видно по тому, какие он требования выдвигал, он выдвигал там точно несколько пунктов, одни более глобальные, другие частные, которые касаются его непосредственно. И последние пункты были, это чтобы его к нему допустили консул, да, Украины. При второй голодовке, когда он объявил вторую голодовку, к нему действительно допустили консулов. Они полтора года не могли к нему зайти, и под разными предлогами им отказывали в его посещении. И когда он объявил эту голодовку в Верховном суде, я знаю, что уже ему опять разрешили, чтобы он встретился с консулами. То есть есть какие-то глобальные вещи, о которых он говорит, о том, чтобы отпустили политзаключенных, прекратили преследование. Есть вот некоторые вопросы, которые касаются его самого. Такие вот, как связанные с посещением консулов, два раза ему уже вот разрешили встретиться с ними.
Ну, по сути, сейчас Верховный суд России, он согласился с доводами прокуратуры, которая требовала увеличить срок украинскому гражданину, и, собственно, до 15 лет увеличил срок заключения. А какое окно возможностей есть для дальнейших действий адвокатов? То есть, есть ли шансы обжаловать подобный приговор в российских инстанциях, или теперь, наоборот, открыты возможности для того, чтобы подавать в европейские инстанции?
Да, мы считаем, что российское поле мы исчерпали, апелляция прошла, это вторая инстанция, да, после первой, вторая идет вот апелляционная инстанция. Потом есть еще кассация и надзор, но эти инстанции считаются Европейским судом, например, неэффективными способами защиты на территории России. Поэтому после апелляции мы будем подавать Европейский суд по правам человека. Сейчас готовятся для этого документы. По трем приговоренным, которые были вместе с Русланом приговорены там, пяти годам лишения свободы, по ним уже отправлены эти жалобы. По Руслану вот сейчас готовятся, потому что вот только сейчас прошла апелляция.
Понятно. А вот насколько я понимаю, ЕСПЧ, он не может обязать, собственно, суд там отпустить того или иного человека и так далее. Он чаще всего присуждает компенсацию, если в ходе рассмотрения дела были нарушены процессуальные нормы. Человека держали без предъявления обвинения, и ЕСПЧ, например, присуждает там национальное правительство выплатить ему какую-то штраф, там 10, 20, там, какую-то сумму компенсации, тысяч там, долларов и так далее, или евро. Или, в принципе, в этом смысле инструментарий у ЕСПЧ есть чуть шире.
Вы знаете, если ЕСПЧ, мы надеемся, признает, что было нарушение статьи, касающейся справедливого суда, то здесь есть шанс подавать на пересмотр этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам. И у нас будет еще один инструмент, то есть доказательство того, что абсолютно не юридически несостоятельно было это уголовное дело. Но помимо ЕСПЧ, это да, один из инструментов, помимо ЕСПЧ, весь блок там, фактов и оснований, которые мы собрали по этому делу, мы будем представлять и в других судах. И в других судах, и в других инстанциях, и перед другими нашими коллегами. И это тоже очень важно. ЕСПЧ один из инструментов. Но он, я думаю, действенный. Он действенный, и нам даст определенный плюс в дальнейшем.
Понятно. Спасибо вам большое, Эмиль. Эмиль Курбединов, крымский адвокат, адвокат Руслана Зейтулаева, крымчанин, гражданин Украины, которого Верховный суд России приговорил к 15 годам лишения свободы, потому что прокуратура утверждает, что Руслан в Севастополе был организатором отделение Хизбут-Тахрир и, соответственно, занимался в это отделение вербовкой. А Хизбут-Тахрир – это исламская партия, которая действует во многих странах мира, но запрещена, например, в некоторых странах Центральной Азии и в Российской Федерации. Но при этом в ряде стран Европы она разрешена. Но дело даже не в этом. Понимаете, вот 3 года назад жители Крымского полуострова, они столкнулись с иной реальностью. Это иная правовая реальность, правоприменительная практика. И в том числе крымчане стали фигурантами целого ряда дел, которые возбуждаются по самым разным причинам, в том числе по тем причинам, которые многие правозащитники считают политическими причинами, как несогласие, например, с этой операцией по смене флагов, проходившей в феврале-марте 2014 года. И они вот нередко сталкиваются с реальностью российских тюрем, как Олег Сенцов, как Александр Кольченко, как до недавнего времени Геннадий Афанасьев, как теперь Руслан Зейтулаев. И мы, на самом деле, можем долго перечислять список фамилий крымчан, гражданин Украины, которые вот знакомятся с реальностью российских тюрем, он, к сожалению, будет довольно-таки долгим. А что из себя представляет реальность российских тюрем? Как должны вести себя родственники тех людей, которые отправляются, ну, простите за арго, на зону? Вот обо всем этом мы говорим с российским правозащитником Сергеем Шаровым Делане. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что нашли время для нас и для нашей аудитории. Мы вот хотели у вас спросить, вот реальность российской тюрьмы. Человек, который внезапно оказывается в водовороте российских правоохранительных шестеренок, что он должен знать в первую очередь, если перед ним стоит перспектива отправиться как раз-таки в места лишения свободы?
Ну, российские тюрьмы разные, естественно, они все не одинаковые. Как ни странно, это очень зависит от личностей. Тюрьма очень закрытая сфера, и поэтому от личности начальника тюрьмы и начальника УФСИНа зависит очень много. Тюрьмы все, конечно, очень тяжелые. Это все-таки наследие ГУЛАГа. У нас надо сказать, что это единственная сфера в российской жизни, которая вообще не подвергалась каким-либо существенным реформам, ну, с 50-х годов. То есть вот реформы страны никак не повлияли на реформу ФСИН практически. Очень часто это напрямую пыточные условия. Пыточные не в смысле, как понимает Европейский суд по правам человека, для которого нехватка метров квадратных или отсутствие уединенного места для отправления естественных надобностей, естественно, туалета такого в камере, является пыточными условиями. Это, безусловно, правильная позиция ЕСПЧ, но не об этом речь. Очень часто это реальные пытки с применением насилия, с тяжелыми последствиями и так далее.
Угу. Есть ли какая-то вот возможность, например, защищать свои права, если ты оказался в тюрьме? Условно говоря, вот ты понимаешь, что с одной стороны у тебя есть в руках, там, я не знаю, твои права и обязанности, там, я не знаю, какой-нибудь внутренний уклад тюремного быта и распорядка, какие-то внутренние административные документы, а с другой стороны у тебя есть конкретный надзиратель со всей правоохранительной системой, которая стоит у него за плечами. И есть ли смысл пытаться как-то отстаивать свои какие бы то ни было права?
Это чрезвычайно трудно, это требует колоссального мужества, просто колоссального мужества, но это не бесполезно. Вот у нас сейчас в Ярославле отстаивают свои права против избиений трое ребят, один из них это участник митинга на Болотной площади в 2012 году, Иван Непомнящий, Руслан Вахапов и еще Евгений Макаров. Они отстаивают свои права, отчаянно борясь с тюремной администрацией. Но надо сказать, тут очень важная вещь. Одному, конечно, это совсем невозможно практически. И очень важна поддержка извне. Вот у них троих оказалось это поддержка. Их поддерживает вот я как защитник, Иван Непомнящих, общественный вердикт, который защищает, правозащитная организация «Общественный вердикт». И пока что им удается устоять, хотя это колоссальная, колоссальная трудность и колоссальное мужество с их стороны.
Скажите, вот так получилось, что целый ряд крымчан, которые после февраля-марта оказались фигурантами дел, которые возбуждают российская Фемида на территории полуострова, в том числе связанными с непризнанием новых флагов, они сегодня, вот, повторюсь, оказываются фигурантами всех этих судебных процессов. Многие из них мусульмане. И вот российская тюрьма и, например, вопросы религиозного культа, они вообще сочетаются? Человек, который, собственно, является мусульманином, например, крымским татарином, и вот вынужден бывать долгое многолетнее заключение в реалиях российской тюрьмы. Означает ли это, что у него не будет никакой возможности, собственно, вот оставаться правоверным мусульманином?
Нет, это не совсем так. Конечно, положение мусульман в тюрьмах России сложнее, чем положение православных. Все-таки церквей уже в тюрьмах и в колониях понастроено полно, и священники да часто появляются. Вот. Но мусульманство считается в России все-таки такой традиционной религией, и особенно прессинга за мусульманство, за попытку отправить отправление культа и так далее, не будет. Есть, вот, разумеется, в тех пределах, которые... Ну, это касается и православия тоже, и христианства тоже, если оно не вступает в противоречие просто с тюремным распорядком. Это безусловно. Вот. Больше того, я скажу, что у нас сейчас, раньше российские тюрьмы делились на две группы, на красные и черные, там, где правит тюремное сообщество, так сказать, блатное, как
это
говорилось.
Это красное, да?
И там, где правит администрация, да? Черное.
Это черное, да.
Да, и красное, где правил... охрана, руководство тюрьмы. А сейчас появились такая новая разновидность зеленые зоны, где реально правят мусульманские сообщества. Мусульмане очень хорошо организуются в зонах, такие организуют свои уммы, и, в общем, надо сказать, даже есть зоны, где они являются доминирующим элементом.
Как интересно. Я впервые, кстати, об этом узнаю. И это действительно для меня какое-то очень разительное расширение горизонтов. Сергей, вот скажите, вот вы сами описывали, что есть целый ряд дел, которые возбуждаются на территориях, подконтрольных российским властям, в том числе и на территории полуострова, и, собственно, на территории непосредственно регионов Российской Федерации, и дел, которые можно окрестить как политические. Вот, условно говоря, ты считаешь, когда мемуары там, или, собственно, книги Солженицына, там, диссидентов советских, там везде упоминается о том, что в тюрьмах было разное отношение к тем, кто сидит по уголовным статьям, к тем, кто сидит по, скажем там, статьям, которые в тот или иной период жизни страны было принято относить к политическим. Вот это вот разделение сегодня на уголовный элемент и на политический, оно воскресло в реальности российских тюрем или как раз нет?
Нет, безусловно, воскресло. Понимаете, оно есть, оно четко чувствуется. Если вы проходите по политическим делам, то побаивается, это не значит, что это исключено, но побаивается, и без лишней причины не будет к вам вас прессовать администрация. Просто потому что прекрасно известно, что политические дела это дела с оглаской. Вот очень важна здесь огласка. За политические дела легко вступаться правозащитникам. Политические дела, как правило, идут, плохо, если нет огласки. А если огласка есть хоть какая-то, то тюремщики боятся этого. Для них тюрьма стала последние десятилетия очень выгодным бизнесом. И всякая огласка полулегальным бизнесом или совсем нелегальным. И для них, конечно, всякая огласка, любые проверки страшно болезненны. Вот. Плюс отношения самих заключенных. Все-таки у среди заключенных есть понимание. Во-первых, как правило, политически это люди просто образованные, хоть как-то. У нас сильно выше, чем средние по больнице, как говорят, средние по тюрьме. Вот. И это уже вызывает уважение. А главное, что вызывает уважение, то, что они сидят не за себя, а за всех. И это очень важно. Это воспринимается это ничего не гарантирует, но это существенно меняет отношения.
Угу. Да, это любопытный момент. Я помню, некоторое время назад на сайте Московского центра Карнеги выходила большая статья, которую написала Ольга Романова. Эта статья была посвящена бизнесу, который государство создает на базе тюрем, то есть бесплатный труд или крайне малооплачиваемый труд российских заключенных позволяет кому-то зарабатывать сверхприбыли. Собственно, одному вот такому вот реальности жизни российской тюрьмы была посвящена эта статья, поэтому я всех наших слушателей призываю, кому это интересно, заходите. Ольга Романова, собственно, руководитель общественной организации «Русь сидящая», целью которой является защита прав заключенных. Вот на сайте Московского центра Карнеги была ее статья, посвященная тому, как функционирует, ну, такой сегодня ГУЛАГ 2.0. И, друзья, я просто напоминаю, что с нами на связи сегодня, этим утром, Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник, опять же, один из, собственно, коллег Ольги Романовой по общественной организации, по правозащитной организации «Русь сидящая», который рассказывал нам о реальности российских тюрем. Сергей, спасибо вам большое, что вы нашли этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Друзья, я просто вот так, если суммировать, то это вот действительно любопытная история. В российской реальности, конечно, мы понимаем, что от тюрьмы не застрахован никто. И если вы завтра внезапно специальные службы найдут на вашей странице в социальных сетях какой-нибудь неугодный репост или лайки, то мы знаем, были прецеденты на территории Российской Федерации, когда судили за лайки или за репосты. Поэтому это та самая вот реальность, которая исчерпывается формулой «от сумы, от тюрьмы не зарекайся». Если вы думаете, что достаточно проявлять политическую лояльность, достаточно быть, условно говоря, критиковать тех, кто не соглашается с новой реальностью полуострова, чтобы полностью обезопасить себя, то на самом деле это весьма поверхностное наблюдение, потому что никто не застрахован ни от чего. И реальность российских тюрем, к сожалению, это тот учебник с часто задаваемыми вопросами, который, наверное, нужно издавать такими правозащитными буклетами, чтобы они были у вас дома. Наряду с буклетом «Как вести себя при обыске». Берегите себя, думайте про завтра, заботьтесь о ближних. С вами радио «Крым Реалия». Мы продолжим буквально через несколько минут.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Татьяна Романова, главное к этому часу. В Севастополе отметили День военно-морского флота России. В центре Симферополя мужчина угрожал совершить теракт. Парламент Крыма одобрил продажу пансионата «Массандра» в Ялте. А сейчас подробнее. В Севастополь на парад по случаю Дня военно-морского флота России съехались и главы Ингушетии, Дагестана, Карачаева, Черкесии. Также в мероприятии принял участие назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщается на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма. Перед парадом гости возложили цветы к вечному огню на площади Нахимова. После этого на кораблях в Севастопольской бухте были подняты российские и военно-морские флаги, а также флаги расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота России. Российские военные моряки разыграли освобождение захваченного террористами судна и спасение экипажа корабля, который потерпел бедствие. Об этом рассказал российский разведчик-снайпер морской пехоты Вадим Волошин.
Мы
выполняли роль террористов, и наша рота должна была остановить плацдарма террористов, в дальнейшем захвата выхода на берег десантной группы на лодках. И все у них получилось.
По информации Минобороны России, в параде приняли участие 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 20 самолетов и вертолетов. Черноморский флот России – рекордсмен по участию в парадах, рассказал командующий флотом Александр Витко.
Участвуем в 4 парадах. Традиционно Новороссийск-Севастополь. А кроме того, впервые участвуем в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. У нас 15 кораблей и катеров участвуют. И сегодня состоялся уже, прошел успешно, парад «Тартусси» в Сирии.
В Украине День военно-морских сил отмечают в первое воскресенье июля. В центре Симферополя неизвестный мужчина угрожал совершить теракт, взорвать посетителей одного из развлекательных заведений. Об этом говорится в сюжете телеканала «Первый Крымский». Сообщается, что вместо взрывчатки у мужчины был мобильный телефон, обмотанный изолентой. Он подходил к посетителям одного из караоке-баров и делился планами по совершению теракта, рассказывает очевидец Никита Кадыров.
Он мне говорил, что ты пойдешь со мной и поможешь мне заминировать этот караоке-бар, потому что у меня украли там нож и украли там деньги. Я хочу просто их заминировать и взорвать. Говорил, слушай, если ты не пойдешь со мной, я тебе покажу свой тупой нож. И если тебя никогда им не пыркали, то я тебя пырну, братан.
Однако посетитель заведения вскоре вызвал правоохранителей, которые задержали мужчину, угрожавшего терактом. Сейчас МВД России по Крыму проводит проверку. Об этом рассказала представитель ведомства Ольга Богословская. Сейчас подозреваемый задержан, проводится следствие. Подконтрольный Кремлю парламент Крыма дал согласие на отчуждение из государственной собственности путем продажи на открытом аукционе недвижимого имущества пансионата Массандра, расположенного в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба крымского парламента. Ранее общую начальную минимальную стоимость недвижимости оценили в более чем 177 миллионов рублей. За счет продажи пансионата российские власти Крыма рассчитывают выполнить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет аннексированного Крыма на 2017 год. Ранее СМИ сообщали, что пансионат Массандра в Ялте до аннексии Крыма принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому и был национализирован российскими властями в сентябре 2014 года. Поисково-спасательная операция у берегов Крыма по поиску последнего члена экипажа затонувшего сухогруза судна «Анда» продолжилась и в ночное время. Об этом 30 июля сообщает ТАСС. Однако отмечается, что сегодня вечером операция будет завершена, так как надежд на спасение моряка мало. Утром 29 июля стало известно, что сухогруз «Анда» под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из 9 человек, граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 31 градуса тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на две границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Продолжаем говорить о важном, о нужном, о том, о прошлом, о будущем, о настоящем. В общем, обо всем том, что является такой себе постоянной и перманентной точкой бифуркации. Никогда не поймешь, что на самом деле происходит и чего ждать в ближайшее время. Еще один сюжет, который, на наш взгляд, заслуживает внимания, это история с пленением на украинском Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева. Собственно, он после пленения, после того, как его взяли в плен украинские военнослужащие, рассказал о том, что он подписал контракт с одной из российских воинских частей, частей спецназначения, после чего был командирован на украинский Донбасс выполнять всякие там разные миссии. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что Виктор Агеев – это не их военнослужащий. Да, это наш гражданин, дало понять российское официальное государство, но никакого контракта с российской военной частью у него не было. Это он поехал на Донбасс там, как добровольец и так далее. После чего корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин взял маму Виктора Агеева, и, собственно, это Светлана Агеева, записал с ней интервью, а после чего даже привез ее в Украину, где ей позволили повидаться с сыном. Вот у нас есть небольшой репортаж, после чего мы продолжим обсуждать эту историю.
Тема дня.
Владимир Владимирович, это в ваших силах. Мы верим, что это в ваших силах помочь нам. Еще от себя я бы хотела попросить, что пора прекращать эту войну.
Светлана, мать россиянина Виктора Агеева, которого в Украине обвиняют в терроризме, обратилась за помощью к президентам России и Украины. Она просит освободить и помиловать своего сына. 22 июля президент Украины Петр Порошенко и СБУ организовали встречу Агеева с его матерью в СИЗО Старобельска Луганской области. Светлана говорит, что до сих пор находится в неведении и не понимает, как ее сын оказался на украинской территории.
Ну, я знаю, наверное, то, что и все знают, то, что я смотрю новости. Могу пересказать то, что говорят там, то и я знаю. Украинское правительство не хочет, чтобы отделялся Донбасс, Луганская область от Украины, да? Донецк и Луганск не хотят быть в составе Украины. Официальная версия, мы же, наших войск там нет, мы же там не участвуем. Правительство уверяет нас в этом, я как бы верю.
При этом в начале июля военнопленный Агеев дал интервью украинскому телеканалу «1+1», где признался, что он – кадровый военный России, и подписал годовой контракт за 4 дня до отправки в Украину.
Отправили. Деньги платят, и служба есть служба.
Было какое-то обучение, тренировка, подготовка?
Да нет, на самом деле. Какая задача была, я конкретно не знаю. Наблюдали, так несли, вот внутреннюю службу себя охраняли, грубо говоря.
После интервью с российским военнопленным украинский журналист Андрей Цаплиенко в комментарии «Радио Свобода» поделился впечатлениями о Викторе Агееве.
Типичный парень из российской глубинки, неустроенный, который не совсем понимает, чего он хочет от жизни. Вот у меня такое сложилось впечатление. Ну и, видимо, поскольку таких людей, как он, достаточно много, это такая благоприятная среда, благодатная среда для вербовки, ну, скажем так, пушечного мяса на восток Украины.
24 июня россиянина Виктора Агеева взяли в плен украинские военные. Произошло это в так называемой «серой зоне» Луганской области. Вместе с ним в плен были взяты трое человек, среди которых участники незаконного, по мнению Украины, вооруженного формирования ЛНР. В Министерстве обороны России утверждают, что Агеев не является контрактником, а срочник, демобилизованный в мае 2016 года. В Украине Агеева обвиняют в создании террористической группы или организации. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Тема дня.
Ну, знаете, друзья, на самом деле вот позиция нашего коллеги Павла Каныгина, который привез мать Виктора Агеева в Украину, который довольно подробно освещает, потом проводил встречу между матерью Виктора Агеева и матерью Станислава Клыха, это украинский гражданин, который находится в российской тюрьме, отбывает 20-летний срок по обвинению в участии в Первой Чеченской войне. Очень у многих в Украине вызвало, на самом деле, возмущение. Все говорили, ну как можно сравнивать мать российского добровольца или комбатанта, который воюет на территории другой страны, и мать человека, который украинского гражданина, который, соответственно, там, находится там, в российской тюрьме, пусть и по схожему обвинению. Но, друзья, на самом деле, вот если отринуть сторону эмоциональную, то, на самом деле, Павел Каныгин, можно предположить, что он решает очень большую роль. Он, по сути, дает этой истории про плененного российского военнослужащего Виктора Агеева огласку. Именно после его интервью, собственно, российское консульство, которое расположено в Киеве, заинтересовалось судьбой Виктора Агеева, попросило украинскую сторону дать доступ к, собственно, плененному российскому военнослужащему. И чем больше будет огласка, связанная со всей этой историей, тем выше вероятность того, что, возможно, официальная Москва согласится начать переговоры с украинской стороной о каком-то формате обмена. Примерно таком же, который сопровождал судьбу Александрова и Ерофеева. Это российские военнослужащие, которые попали в плен на Донбассе, если не ошибаюсь, еще в прошлом году, и были обменены в конечном счете на Надежду Савченко. Ну, официально это не было обменом. Надежда Савченко была помилована и, если угодно, перевезена в Киев. И, ну и, соответственно, точно так же были помилованы и перевезены в Москву российские военнослужащие, спецназовцы Александров и Ерофеев. Возможно, что в этом случае, если история обретет определенный медийный вес, то мы сможем стать свидетелями какого-то аналогичного подобного обмена. Насколько это вероятно? По каким принципам вообще официальные власти России соглашаются или не соглашаются вести переговоры об обмене собственных граждан на граждан Украины, которые по тем или иным обвинениям отбывают сроки в российских тюрьмах. Вот о механике этого внутреннего процесса мы попробуем узнать вместе с руководителем постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России по правам военнослужащих Сергеем Кривенко. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Да, у меня был очень большой монолог в начале. Я попытался объяснить нашей аудитории, собственно, всю подноготную всей этой истории. Скажите, вот Виктор Агеев, с точки зрения, собственно, российского официальной позиции, мы слышали, он не действующий военнослужащий. Означает ли это, что Москва не будет принимать каким бы то образом деятельного участия в его судьбе?
Ну, вы знаете, это не означает. То есть это... Ситуация, вообще вся ситуация с востоком Украины, она давно вышла из правового поля, и то, что это как называется, как это не назови, там, гибридная война, там, или еще какая-то война и так далее, но это отвратительная ситуация, в которой сейчас нет четких правил. Все скрыто, все в тумане, и может быть, я думаю, что вы совершенно правы, при большой общественной огласке может быть, что, значит, произойдет какой-то подобный обмен, который произошел на Александрова Ерофеева. Может быть, какие-нибудь еще включатся ходы, а может быть и не произойдет. Тут совершенно нет четких правил, вот как раз из-за того, что эта вся вот отвратительная ситуация, она жесткая, плохая, но тем не менее вот...
Такая, какая есть.
Все происходит совершенно, да, непонятно. И главное, что скрытые механизмы и не, как бы, не гражданское общество Украины, не гражданское общество... Ну, Украина, может быть, в какой-то... не может еще повлиять на свою власть, а здесь, в России, это довольно тяжело, тем более на такие, на такого рода обмены. Мы совершенно выключены из влияния на пророссийскую сторону в Донбассе. То есть мы много раз в прошлом году, в позапрошлом году пытались задействовать какие-то механизмы здесь через власть, чтобы хотя бы проконтролировать или, ну, попробовать получить доступ к проверить, как условия содержания пленных в Донбассе. Ну, насколько я знаю, пока ни одному российскому ни правозащитнику, ни гражданскому лицу вот не удается... ну, даже попасть в эти тюрьмы. И были в прошлом году или позапрошлом году такие различные эпизодические мониторинговые поездки, но вот как-то более серьезно влиять на эту ситуацию не получается.
То есть даже в этом смысле российский паспорт правозащитника или статус, например, там постоянной правозащитной комиссии при каком бы то ни было официальном органе, это не является таким, условно говоря, пропуском всюду на украинском Донбассе, который подконтролен боевикам?
Да, да, совершенно не является. Тем более, ну, надо понимать, что сейчас российское гражданское общество находится под давлением, под давлением российских же властей. Эти пресловутые законы об иностранных агентах и сопровождающиеся их кампания, там, что это враги народа, там, продали Западу, и эта пятая колонна, она, эта волна уже дошла до Донбасса и пророссийской там власти, которые там так называемые, да, ополченцы и так далее, они все уже, ну, с интернетом и так далее, они уже четко разбираются, что такое правозащитная организация, поэтому вот такого доступа совершенно нету.
Сергей, вот вы упомянули о том, что, возможно, если история про плененного российского военнослужащего Виктора Агеева, она в России получит медийную огласку и силами там «Новой газеты» или других изданий она станет, ну, условно говоря, известна тем людям, которые, ну, как минимум, готовы о ней узнавать, то, возможно, Виктор Агеев будет включен, там, я не знаю, в какой-нибудь российский неофициальный обменный список, по которому там официальные представители Российской Федерации будут готовы договариваться с украинскими властями и менять кого-то на кого-то. Если вот вспоминать историю про российских спецназовцев Александрова и Ерофеева, я понимаю, что для вас, человек, который профессионально занимается этой темой, она наверняка была в фокусе общественного внимания. А в российском медиасообществе, а в российской медиасреде вообще Александров и Ерофеев еще тогда, когда они находились, собственно, в украинском СИЗО, в украинской тюрьме, они вообще, эти фамилии были знакомы российскому обывателю?
Ну, вы знаете, у нас остались буквально считанные единицы прессы, так сказать, ну, независимой прессы, которая имеет возможность и позволяет себе писать о таких вещах, так сказать, писать то, что они могут знать, ну, там, правду очень трудно, полную, как бы, даже знать. Но писать о таких событиях, это вот «Новая газета», «Эхо» и буквально там еще одно-два издания, и там остальные все уже в интернете, но интернет тоже сейчас подвергается, так сказать, и давлению, принимаются эти все эти дурацкие законы. Но вот эти писали, эти газеты, эти издания писали. Да, в «Новой газете» тоже Павел Конегин писал, на «Эхе» выходили репортажи. Вот. Но аудитория, это, конечно, тоже 5-10% на всю страну. Насколько я знаю, ни одна официальная газета не писала о Агееве и Ерофееве. Сейчас, после их обмена, вот уже больше года прошло, и совершенно неизвестна судьба этих ребят.
Да, даже сам, более того, Виктор Агеев, он на одной из пресс-конференций, которую он давал для журналистов в Киеве, уже в статусе там пленного или обвиняемого в терроризме, он говорил о том, что, по его слухам, там Александрова нету в живых. После того, как он вернулся на территорию России, он якобы там был устранен для того, чтобы не говорил лишнего. Об этом сказал сам Виктор Агеев. Потом, правда, звучали опровержения из уст разных журналистов.
Да, но я не думаю, что Агеев как бы тоже владеет этой ситуацией, знает об этой ситуации, но вот пока не удается даже выйти на них и получить какое-то интервью, ну, то есть то ли настолько там запуганы, то ли действительно там могло что-то произойти. Ну, то есть в России это практически не освещается, тем более ни по каким официальным кремлевским каналам эта информация не проходит. И встретиться как бы с такого рода людьми, ну, то есть не удается. Я напомню, там в 2014 году была история с костровскими десантниками, которые, ну, как бы тоже якобы заблудились, и которые были вот просто переданы, да, насколько я помню, украинской стороной в Россию. И вот наш Совет по правам человека тогда тоже пытался встретиться, когда они уже были на российской территории, их долго держали в каком-то там закрытом месте, говоря, что им необходима реабилитация. Вот. Но там нам тоже не удалось на официальные обращения председателя Совета и там других уполномоченных тогда по правам человека. Так все пока все не удалось. Это вот тема закрытая для официальных каналов России.
Угу. Вы знаете, ну вот вопрос, который, опять же, все задают и который остается без ответа. А, собственно, может быть, вы знаете ответ, может быть, не знаете. Не знаете, значит, не знаете. Может, у вас есть собственное представление. Вот вообще архитектура обменного процесса. Я просто пытаюсь понять. Вот есть, например, украинские граждане, которые находятся в плену у боевиков на Донбассе. А, собственно, там цифра колеблется, кто-то говорит 117, кто-то говорит 134, кто-то говорит больше. А, есть украинские граждане, которых Российская Федерация полагает своими гражданами, которые являются фигурантами уголовных дел, возбужденными на территории полуострова, Крымского полуострова. А, есть, вот, например, вот там есть еще третья категория украинских граждан, которая является осужденной по там другим статьям на территории других российских регионов, как Станислав Карпюх, как Станислав Клых, Николай Карпюк, которые осуждены в Чечне, или как наш коллега-журналист Сущенко, которого держат в московском СИЗО и так далее. Вот И одновременно мы наблюдали, что, например, ну, в ходе обменных переговоров, там, например, возвращались как крымские заключенные, как, например, Геннадий Афанасьев, который по делу Сенцова проходил, и в ходе долгих переговоров все-таки его отпустили, и он вернулся уже после вынесения российской фемидой на тюремного приговора в Киев. Были примеры, когда из боевики отпускали украинских граждан. Вот. Были примеры того, как отпускали украинских граждан, которые были осуждены на территории других регионов Российской Федерации, как, например, Солошенко, которого освободили вместе с Афанасьевым. Есть ли какая-то внутренняя систематизация, например, вот об этих украинских граждан, которые осуждены там, там-то и там-то, российское государство при обмене говорить не хочет никак, а об этих, напротив, самое простое, там, условно говоря, вести переговоры об освобождении вот этих ребят и так далее. Вот у вас есть какая-то архитектура вот этого вот переговорного фонда, если угодно?
Ну, вы знаете, нет. Вот никакой... Насколько можно судить вот со стороны, ну, то есть подглядывая щелочку или за этими процессами, потому что они все скрыты, в отсутствии права, в отсутствии нормативных документов, да, вот когда все это разрушено, то вот такого рода переговоры, мне кажется, идут спонтанно и чисто субъективно они возникают по каким-то сюжетам. Uh-huh. Нет понимания вообще, кто этим занимается, да, либо это по линии МИДа, либо по линии ФСБ, значит, российские власти работают. Нет понимания логики, действительно, отпускают иногда одних, а по другим вообще переговоры тянутся и так далее. Единственное, вот, я совершенно с вами согласен, то, что вы сказали вначале, единственная возможность – это шуметь, это привлекать внимание, повлиять на конкретную как бы вот переговорную ситуацию, ну, практически возможности нет. Но давить и поднимать общественную волну, резонанс, потому что привлекать к этому делу внимание. Когда это все они видят, что нет внимания, общество как бы не заявляет об этом, то как бы ничего не происходит. Даже когда общество и поднимает, то тоже все происходит с трудом. Но, тем не менее, это остается единственная возможность привлекать там все возможные силы по всем общественным каналам и там старые роли, петиции, обращения, но в первую очередь СМИ, постоянно писать об этой теме, не забывать. Вот не давать, чтобы эта тема уходила, так сказать, стала как бы популярной, не стала популярной, но вот это, кстати...
Понятно, наверное, чтобы она звучала. Да, спасибо вам большое, Сергей. Сергей Кривенко, руководитель постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России, по правам военнослужащих, был с нами на связи. Говорили мы о том вообще, насколько медийная огласка того или иного дела российского гражданина, который задержан в Украине, влияет на его потенциальную обменную стоимость. И вот, собственно, конечно, неутешительно. Порой не влияет вовсе. И даже Александров и Ерофеев, которые были резонансные, о которых говорили много и часто, кроме пространства небольшого количества российских либеральных медиа, практически их фамилии нигде больше в России не звучали. Мария Томок, правозащитник Центра гражданских свобод, координатор компании Let My People Go, сегодня этим утром вместе с нами. Мария, доброе утро.
Здравствуйте. Я немножечко вас поправлю сразу же. Я являюсь координатором Единой инициативы за права человека.
Координатор Единой инициативы за права человека. Спасибо за поправку. Мария, вы знаете, вот мы с коллегами, когда готовили этот эфир, сидели и ломали голову. Вот, собственно, есть определенное количество российских граждан, которые по разным обвинениям сегодня находятся в российских следственных изоляторах и так далее. Есть украинские граждане, которые находятся под следствием в российских, собственно, тюрьмах или отбывают уже наказание в российских тюрьмах. И вот вопрос. Мы часто слышим о том, что есть некие вот переговоры об обмене там украинских граждан на россиян, а в этом, собственно, обменных списках вообще есть ли крымчане, те украинские граждане, которые, собственно, попали под каток российского репрессивного аппарата из-за своей политической позиции или из-за своего вероисповедания и так далее, и так далее, и так далее. В Крыму именно.
Да, я бы сказала сразу же, что на самом деле все немножечко сложнее, чем вы сказали, в том плане, что у нас есть разные как бы переговорные процессы. У нас есть Минск, где обсуждается вопрос возвращения тех граждан Украины, военных и гражданских, которые находятся на неподконтрольной территории на востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях. Все, что за пределами этого региона, Россия не признает вообще, что может речь идти о крымчанах, например, да, или тех гражданах Украины, которые удерживаются в России. И дело в том, что совершенно разная ситуация с точки зрения правовых условий, потому что люди, которые содержатся на неподконтрольной территории, они содержатся, ну, вообще непонятно кем, там вроде бы проводятся какие-то суды, но как бы понятно, что это вообще никто не признает, исключительно, кстати, с Россией, в принципе. Вот. Что касается Крыма и России, здесь все сложнее, потому что то, что происходит в крымских судах, Россия считает, что это в судах в кавычках, Россия считает, что это абсолютно законно, что это легальные процедуры, и, например, решения, которые выносят крымские так называемые суды, они потом рассматриваются там в апелляционных инстанциях, скажем, там в Москве, вот как было сделано Руслана Зейтулаева. И, в принципе, как мы видим по примеру Гены Афанасьева, вот он же один из крымских, кстати, заложников, он был освобожден после помилования Владимиром Путиным. То есть здесь речь идет уже о каких-то переговорах на очень высоком уровне, здесь там с полевыми командирами, так называемых ДНР, ЛНР, договориться, ну, не получится. И вот здесь все, мне кажется, сложнее. Вот. Но как бы есть и другой вопрос, который касается того, насколько активно Украина пытается искать формулу, по которой бы постоянный переговорный процесс в отношении именно осужденных, в кавычках, осужденных в Крыму и осужденных в России граждан Украины был бы возможен. И здесь как раз вот есть вопросы со стороны и родственников, так называемых узников Кремля, к украинским властям. И у нас есть вопросы, как у правозащитников. Нам кажется, что поиск этого формата происходит недостаточно активно, и недостаточно украинская сторона делает, чтобы как-то, ну вот, сделать этот процесс постоянным. Ведь дело в том, что как бы, казалось бы, горячая фаза войны уже позади, но на самом деле вот за последнюю неделю нам стало известно о двух случаях. В одном случае это гражданин Украины из неподконтрольных территорий востока Украины, который судится за якобы терроризм, 60-летний дедушка пожилой в ростовском суде. Вот. И второй случай это украинский волонтер, который, если я не ошибаюсь, в Красноярском крае. Mm-hmm. Я еще уточняю. Это, ну, просто дело в том, что я увидела постановление суда взять его под стражу, и у меня был шок в связи с тем, что у этого человека очень неоднозначная репутация здесь в Украине, но тем не менее его судят де-факто за волонтерство. Там статья звучит «Пособничество экстремистской организации», речь идет о правом секторе.
Мария Томак была с нами на связи. И, к сожалению, вот это самая неприятная ситуация. Это история, когда вопросов у меня куда больше, чем времени. Координатор медийной инициативы «За права человека» была на связи с нашей студией. Друзья, мы будем следить за делом Агеева. Будем надеяться, что, возможно, нам удастся, собственно, кого-то из крымчан увидеть в тех обменных списках. И что кто-то из крымчан, как Гена Афанасьев, сможет вернуться домой благодаря тому, что российская сторона согласится обменять своего гражданина на кого-то из украинских граждан. Друзья, это Радио Крым Реалии. Мы не прощаемся с вами. Мы совсем скоро, сразу после короткого выпуска новостей, будем говорить о важном. Поэтому оставайтесь с нами.
В эфире Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. В Феодосии отпраздновали День города и 200-летие художника Айвазовского. В Симферопольском районе стартовала уборочная кампания зерновых. Президент России подписал закон о запрете средств обхода интернет-блокировок. На сейчас подробнее.
аннексированной Феодосии 29 июля прошли мероприятия в рамках празднования Дня города и 200-летия со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского. На привокзальной площади Феодосии собрались сотни жителей и гостей города. На сцене выступили певица Илона Броневицкая и группа «Тотал», а также российская саксофонистка, уроженка Феодосии Вероника Кужухарова.
Я с вами, я одна из вас. Я этим еще раз повторюсь, что я очень горжусь этим.
Прозвучали на сцене и украинские песни. День рождения Феодосии наградили художников, которые участвовали в фестивале искусств «История достоинства» от Владимира до Владимира. Конкурсанты создавали картины, где должны были отобразить события из истории соседней России. Об этом рассказал волонтер-организатор конкурса Александр Возный.
Очень приятно и очень важно, конечно же, что молодежь очень интересуется историей своего города, людьми, которые прославили этот город. И в дальнейшем, я думаю, такие фестивали будут частым мероприятием в нашем городе.
В Киеве 29 июля Укрпочта провела презентацию нового почтового блока Украины из одной марки, а также отдельной марки, посвященных 200-летию со дня рождения мариниста Ивана Айвазовского. В Симферопольском районе началась уборочная кампания ранних зерновых культур. Урожайность составляет 69 центнеров с гектара, утверждает генеральный директор Крымского агропромышленного комплекса «Скворцово» Игорь Полищук.
На сегодняшний момент я считаю, что Симферопольский район идет по уборочной кампании. Я считаю, что где-то в лидерах на втором месте. Ну, я думаю, что будем только набавлять обороты и, конечно же, стараться выйти в передовики.
Депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Константин Бахарев отметил, что проблемы в сельском хозяйстве на полуострове остались из-за того, что Крыму выделяют недостаточно денег.
Конечно, есть некоторые проблемы, мы о них говорим открыто. Ну, к примеру, если говорить о закупке той сельскохозяйственной техники, то в этом году квота Крыма по линии Росагролизинга всего-навсего на 30 миллионов рублей. А заявок сегодня, если сельхозтоваропроизводителей, мы уже получили более чем на 200 миллионов. Соответственно, сегодня мы вместе с правительством Республики Крым ставим на федеральном уровне вопрос увеличения квоты для Крыма, и этот вопрос сейчас решается.
При этом президент России Владимир Путин заявил, что на сельское хозяйство Крыма в этом году из бюджета соседней России выделили рекордную сумму около 3 миллионов рублей. Согласно последним данным, из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Дефицит пресной воды привел к тому, что уже 3 года на полуострове не выращивают рис. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 ноября. Всего, по данным общественного движения «Роскомсвобода», в России заблокировано около 80 тысяч сайтов. Среди них торрент-трекеры, независимые средства массовой информации, в частности Каспаров.ру и Грани.ру, некоторые ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие. Теперь, согласно подписанному Путиным закону, средства для доступа к заблокированным ресурсам будут блокировать, если не ограничат доступ к запрещенной на территории России информации. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 31 градуса тепла. В Севастополе тоже облачно, без осадков до 28 градусов тепла. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Все крымчане, наверное, прекрасно помнят, как в конце прошлой недели внезапно произошел конец света на территории полуострова. Простите за эмоцию, но действительно, после всех многомесячных, многолетних уверений о том, что энергетическая безопасность и независимость Крыма теперь является константой, оказалось, что она вполне себе может быть переменной. И отключилось все, и о том, как это было, в нашем сюжете.
100 слов по теме.
28 июля Крым остался без света. Причиной обесточивания Крыма стала авария в Краснодарском крае, соседней России. Как заявил подконтрольный Кремлю глава Министерства топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, из-за высокой температуры воздуха на территории Кубани сработала противоаварийная автоматика, и полуостров погас. Через два часа энергоснабжение восстановили. Как сообщили подконтрольные России власти Крыма, это первый серьезный сбой в электроснабжении полуострова с тех пор, как в мае 2016 года в эксплуатацию был введен так называемый энергомост из Краснодарского края. Для того, чтобы энергоснабжение работало бесперебойно, российские власти строят в Крыму две тепловые электростанции. Чтобы завершить этот проект, им необходимы газовые турбины немецкой компании Siemens. Изначально Россия закупила 4 немецкие газотурбинные установки, якобы для строящейся электростанции на Таманском полуострове, но в обход договоренностей и санкций перевезла их в аннексированный Крым. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации и генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
100 слов по теме.
Друзья, ну вот ситуация, в которой вопроса больше, чем ответа, потому что есть российские официальные заявления о том, что, мол, всему виной пожар, о том, что всему виной не очень какое-то очень резкое там похолодание или потепление, в общем, колебания температур на территории Краснодарского края, попытаемся реконструировать, что, собственно, произошло, а что, собственно, не произошло, что стало, а что не стало причиной отключения света на территории украинского полуострова. Борис Костюковский, научный директор Бюро комплексного анализа и прогнозов, с нами на связи. Борис Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро.
Борис Анатольевич, ну у вас есть свое видение того, что могло стать причиной подобного блэкаута на территории Крыма?
Ну, в принципе, причин может быть достаточно много, они могут быть разные, но, честно говоря, те причины, которые официально озвучивают, ну, скажем так, наименее вероятны. Естественно, что при резком изменении температуры, возможно, вполне перегрузка линий, а именно перегрузка линий, как правило, ведет к такого плана авария. Но насколько сегодня заявляют о том, что какие-то пожары где-то на Тамане. Но это все, как-то, честно говоря, не особо как-то верится, что именно это может стать причиной такого отключения в Крыму.
Ну, допустим, если мы вычеркнем пожары, а как возможно, то что могло бы стать? Вот вы говорите, что потенциально перегрузка, например, из-за просто очень аномально высокой температуры, она более чем вероятна, правильно?
Да, да, кондиционеры все включаются в работу, нарастает так называемая нагрузка кондиционирования. В этот момент вполне возможно начинается перегрузка по линиям, из-за перегрузов по линиям линия начинает, ну хотя бы одна линия отключается, а дальше начинается, ну как бы, это правильнее сказать.
Цепной процесс.
Каскадное развитие процесса. То есть одна линия отключилась, перегрузила следующая и так далее.
Ну, если речь идет о сезонной, собственно, нагрузке на электросети, как вы говорите, эффект кондиционеров, то можно спрогнозировать, что зимой будет точно такой же эффект отопителей, эффект радиаторов, эффект домашних обогревателей?
Ну, насколько я понимаю, у них не получается согласовать, потому что в Крыму сейчас, ну, достаточно много, скажем так, удачно-неудачно, неизвестно, стали расширять сектор, туристический отдыха, который не до конца пользуется популярностью даже уже и в России. Но, по крайней мере, на сегодняшний день нагрузка кондиционирования сильно возрастает, а, скажем так, сети, наверное, просто не успевают развиваться в соответствии с изменением нагрузки. Это, в принципе, характерно было и когда входил в состав Украины, там большие всегда были проблемы с сетями, из-за того, что, ну, скажем так, опережал очень сильно рост нагрузки, прежде всего, в условиях, скажем так, изменения климата, необходимости адаптации сетей, ну, к резкому росту именно необычной для Украины нагрузки кондиционеров. Это больше, скажем так, характерно было для таких стран, как Соединенные Штаты. И это отставание может служить причиной того, что возникают подобные ситуации. Например, с моей точки зрения, наиболее вероятная причина, потому что это характерная проблема, ну, давно уже для всего Крымского полуострова.
Ну да.
Особенно для ЮБК, для Севастополя, ну, для, я имею в виду, для Большого Севастополя, включая не только город, прилегающие районы.
Понятно. Спасибо вам большое, Борис, что этим утром нашли возможность поговорить с нашей аудиторией. Борис Костюковский, научный директор Бюро комплексного анализа и прогнозов, предлагал свою версию того, почему, собственно, Крымский полуостров погрузился во тьму. Я напомню, что это произошло 28 июля, Крым остался без света. И, собственно, официальная версия, что произошла авария в Краснодарском крае, в Российской Федерации, опять же, звучало объяснение, что из-за высокой температуры воздуха на территории Кубани сработала противоаварийная автоматика, и полуостров, если угодно, так в кавычках, погас. Через два часа электроснабжение восстановили. Но, собственно, само подобное ЧП, которое произошло уже после такого достаточно громкого создания энергомоста из территории Краснодарского края на территорию Крымского полуострова, оно возродило вопрос о том, насколько, собственно, вот подобная энергосистема между Краснодарским краем и полуостровом, насколько она естественна, насколько она стабильна и насколько она долгосрочна. Вопросы, которые остаются без ответов, возможно, какую-то часть ответов мы сможем получить, найти вместе с нашим следующим гостем Станиславом Митраховичем, ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации. Станислав, доброе утро.
Здравствуйте.
А вот это вот комбо между Краснодарским краем и Крымским полуостровом, энергомост, оно создавалось изначально как временное под будущее энергогенерирующее мощности на территории самого Крыма, или оно вполне способно себе быть таким энергетическим сувереном и существовать сколь угодно долго?
Ну, поначалу это была вынужденная мера из-за известных событий после прекращения поставок со стороны Херсонской области. Но в перспективе это будет один из источников энергии для Крыма. А чем больше источников, тем лучше. То есть будет собственная генерация газовая, будет энергомост со стороны Краснодара, соответственно, откуда идет электроэнергия в Ростовской атомной станции. Ну и будет некоторое развитие, кстати, еще альтернативной энергетики, которая для России в целом по ряду актуальных, по ряду причин не очень актуальна, но конкретно для Крыма, с учетом географии полуострова, это будет тоже работать. Это будет не главный, конечно, источник, но вспомогательный. То есть, имея три источника, вы гораздо больше защищены от эксцессов, которые могут происходить из-за роста энергопотребления во времена зимние и во времена летние, когда, собственно, кондиционеры и так далее, современные люди, современные туристы, в том числе, люди более капризные, чем раньше, они, конечно, хотят все удобства, в том числе кондиционеры, и автоматика не всегда выдерживает. Поэтому для таких как раз случаев логично иметь не один источник, а несколько.
Скажите, а можно ли примерно предположить, исходя из опыта, ну вот, как должна распределиться процент энергогенерации, там, как, сколько, условно говоря, должна быть теплогенерация на полуострове, то есть энергомост, он там дает, условно говоря, должен давать 10% энергопотребления или там 60%? В идеале.
Ну, я думаю, будет давать где-то около 50% в районе вот где-то там 2019 года приблизительно. А что касается более долгосрочных прогнозов, все будет зависеть от тенденции энергопотребления в самом Крыму. То есть, вот, например, один из недавних проектов анонсированных, это, скажем, дополнительная электрификация железной дороги. Соответственно, дополнительные потребители. Будет понятно, какой будет поток туристов. Это тоже, кстати, будет зависеть во многом от политической обстановки, например, через 5 лет. Тоже, соответственно, чем больше туристов, тем больше потребления. Будет зависеть от того, какие будут промышленные проекты реализованы, потому что есть планы на налаживание, скажем, довольно масштабных производств, связанных с полезными ископаемыми нашей, если тоже потребуется так иначе электроэнергия. В общем, в идеале, я думаю, будет переток создавать около, может быть, 40-50%, остальное собственная генерация. Полагаться на альтернативную, но, повторяю, это будет так в своем формате эксперимента для России, такой как бы здравница, заповедник и одновременно точка применения как бы экспериментов с альтернативной генерацией, которая не всегда возможна, но там будет в определенные дни, скажем, она давать тоже, я не исключаю, вплоть до даже нескольких десятков процентов в перспективе. Вот. А так, конечно, самый надежный вариант – это газовые станции. Почему они надежны? Потому что для них точно будет топливо, газопровод существует. Для них нет необходимости изменять свой уровень нагрузки в течение суток. То есть они могут работать хоть днем, хоть ночью. Их можно нагрузку менять. То есть это маневрирующая мощность. Вот, скажем, если у вас атомная энергетика, то она все время работает на одном уровне. Если у вас газовая энергетика, вы можете в зависимости от нагрузки, соответственно, маневрировать мощностью, в зависимости от того, какой у вас спрос на электроэнергию. Поэтому, конечно, опора будет на те газовые станции, которые вот в текущий момент строятся и, скорее всего, будут запущены, если не в начале 2018 года, вот из-за известных проблем с турбинами Siemens, то, может быть, там, спустя где-то полгода. Но то, что в конце концов они будут работать, это точно, потому что под них уже и газ готов.
Угу. Скажите, пожалуйста, но опять же, вот если уж коснуться темы турбин, то Siemens сегодня заявляет о готовности выкупить компанию, я так понимаю, пытается избежать возможного наложения санкций со стороны там, немецкого правительства или чего бы то ни было еще. На ваш взгляд, вот эта ситуация, самое вероятное развитие событий, турбины все-таки вывезут из Крыма, если, условно говоря, не Siemens, то кто?
Я практически уверен, что Siemens не будет вывозить эти турбины из Крыма, просто потому что российское руководство этого не даст сделать. Для российского руководства это будет потеря лица. Ну, зачем же было, собственно, тогда завозить и всю эту историю начинать, чтобы теперь давать обратный ход. Поэтому я считаю, обратный выкуп турбин – это крайне маловероятный сценарий. Скорее всего, Siemens продолжит делать эти предложения, просто чтобы сохранить лицо перед западными регуляторами. Но, кстати, российская сторона, она публично с Siemens'ом здесь не согласна, но неофициально, конечно, говорит, что компания Siemens, мы понимаем вашу публичную позицию, что вы защищаете собственную репутацию, защищайте дальше, но турбины все равно останутся. Я думаю, что потребуется дополнительное время, ресурсы и всяческие схемы, может быть, с применением третьих лиц, третьих компаний, специалистов по подобным турбинам, которые формально зарегистрированы в других юрисдикциях, вот чтобы все это наладить. И, возможно, это произойдет не в начале 2018 года, а, скажем, там ближе к середине. Но то, что в конечном счете они будут работать, там у меня сомнений практически нет.
Скажите, а вот вопрос, мы слышим регулярно о том, что там, возможно, будут усилены санкции со стороны Европы, если турбины не будут возвращены, если вот этот, собственно, режим изоляции Крымского полуострова не будет соблюден. В этом смысле турбины Siemens и их такие оставления на территории Крыма для российского руководства, это вопрос имиджевого престижа или вопрос просто отсутствия альтернатив, что если оттуда их действительно вывести, избежав там усиления санкций, избежав там расторжения отношений с компанией Siemens, просто нечего туда будет привезти?
Ну, это вопрос соотношения рисков и результата. То есть риск относительно оправдан, считает российское руководство. Я, в принципе, в этом вопросе не готов с ним согласиться, потому что, ну, вот даже по поведению компании «Siemens» видно, что она не собирается тотально с Россией разрывать отношения. Речь идет о мерах относительно мягких, по сравнению с тем, что называется уходом из страны. То есть речь будет идти о выходе из совместных предприятий, где «Siemens» является соакционером. А вот, скажем, есть дочка «Ростеха», которая, собственно, технопромэкспорт строит эти станции. Вот там Siemens соакционер, из него она выйдет. Возможно, теоретически она выйдет из совместного предприятия с силовыми машинами, которые, собственно, эти турбины и делают. Но все остальное останется. То есть это проекты железнодорожного транспорта, проекты в сфере медицины и даже в сфере энергетики за пределами этих пресловутых турбин. Что касается конкретных санкций, то, ну, судя по всему, был такой расчет, что все-таки история-то будет, ну, грубо говоря, проглочена. Потому что даже пошли вот уже утечки, что масштабных санкций из-за этого ни в отношении Siemens, ни в отношении России не будет. То есть Германия отделывается точечным распространением. Вот то, что называется именно крымские санкции в отношении конкретных юридических лиц и физических, ну, может быть, несколько человек из Министерства энергетики России, собственный технопромэкспорт и тому подобное. Но каких-то вот масштабных санкций, то, что называется секторальных, из-за этого не будет. И это как бы к этому, ну, об этом догадывались, поэтому и пошли на этот самый риск. И, кстати, вот последние были утечки буквально, что называется, я вот об этом прочитал несколько часов назад, сообщение информационных агентств по слухам из Брюсселя, что, в общем-то, даже ни Еврокомиссия, ни немецкое правительство не собирается как-то серьезно Siemens наказывать, ну, соглашаясь с версией Siemens, чтобы там не знали, нас обманули и так далее. Как бы, может быть, это для кого-то не очень приятно там с точки зрения этики, но на самом деле то, что для компании Siemens этот проект очень выгоден, потому что это такой технологичный экспорт, которым все хотят заниматься. И по большому счету даже для Германии, как для страны, это тоже выгодно. Поэтому они, ну, грубо говоря, сквозь пальцы смотрят на эти нарушения. Ну, в общем-то, это факт, и, собственно, на это и был расчет, что пошумят, а в итоге успокоятся.
Но мы одновременно видели, например, примеры там Crédit Agricole, банк, который получил 800 миллионов долларов штрафа, или банк BNP Paribas, там вообще сумма десятикратная или на порядок, во всяком случае, штрафа отличается за нарушение санкционных режимов против Судана, Кубы, там, Ирана. Вот есть ли у вас примерное представление о том, почему в одних случаях, там, не знаю, нарушение санкционного режима вызывает жесткую международную реакцию, и в том числе штрафную реакцию, а в каких-то довольно лояльных? Где критерий?
Вот это очень хороший вопрос. Им сейчас задаются очень многие вообще игроки вот, в политике, в экономике, наблюдатели, эксперты. Потому что, собственно, никогда раньше в мире не было опыта вот, подобного масштабного применения санкций, экономических санкций, но политически мотивированных в отношении столь крупного игрока, как Россия. Потому что все, что было до этого, ну, Иран или вот штрафы, которых вы упоминали, там преимущественно за нарушение санкционного режима, относительно по поводу стран типа Кубы, там, Судана и прочее, все-таки это страны, которые совершенно неровнее России по роли мировой экономики, мировой политики. Поэтому никто не знает, а как же вот вести полноценную масштабную войну санкций с крупным игроком. То есть такого не было, ну, если не берем холодную войну, это все-таки особая история, а вот с тем игроком, который большой, поэтому включен в мировую экономику, который очень масштабные связи с соседями, там, с Европейским Союзом, который очень много торгует. Нету этого опыта, этот опыт только нам сейчас создается. И поэтому мы до конца и не знаем, грубо говоря, вот если что-то произойдет, какая будет реакция, жесткая или мягкая. Приходится с уровнем определенной как бы, достоверности догадываться. Вот здесь догадались, что будет реакция относительно мягкая. Потому что, во-первых, это Siemens, очень давний партнер для России. Во-вторых, потому что немецкое правительство при всей своей политической позиции по поводу Крыма все-таки хочет стимулировать высокотехнологичный экспорт, примером которого являются газотурбинные установки. Потому что, все-таки, я повторяю, Россию, если слишком сильно наказывают, то может спровоцировать еще большую эскалацию конфликта. А это не то же самое, что конфликт с Суданом или Кубой. Поэтому вот, грубо говоря, приходится вот так вот лавировать и определяться в новой реальности. Новая реальность – это война санкций с учетом наличия крупного игрока, которым является Российская Федерация.
Буквально последний вопрос на 30 секунд. В соцсетях одна из, я уж не помню, в украинском или в российском сегменте соцсетей появилась версия о том, что авария, которая обесточила Крым, она могла носить в том числе демонстративный характер, как объяснение того, почему нельзя забирать из Крыма турбины Siemens. Это я вот цитирую. На ваш взгляд, подобная точка зрения – это проявление, ну, как бы, такого холодного анализа или конспирологии?
Нет, я все-таки думаю, это конспирология, потому что, ну, тут, как бы, с одной стороны, можно сказать, что, вот, видите, все-таки турбины – это же не оружие какое-то, вы людей лишаете возможности получать электричество, то есть, но, с другой стороны, все-таки сам факт отключения электроэнергии в Крыме, на фоне того, что Россия рассказывала, что мы эту проблему полностью решили, это все-таки некоторая потеря лица, поэтому я не думаю, что это было сделано специально.
Понятно. Спасибо вам большое, Станислав. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в России, говорил нам о перспективах, собственно, санкций против компании Siemens, о перспективах турбин. Вот Станислав убежден, что они все-таки останутся на территории полуострова, что они не будут изъяты, несмотря на всю публичную позицию компании Siemens, что компанию Siemens, по его мнению, все-таки очень сильно наказывать не будут, а может быть, не будут наказывать вовсе, потому что нет заинтересованных в этом лиц. Но, опять же, мы живем во времена, когда любые прогнозы, знаете, порой не сбываются, и порой реальность подкидывает нам раз за разом какие-то сюрпризы. Поэтому чем больше мнений, тем лучше, считает наша программа. Мы их продолжаем собирать. С нами на связи Владимир Сапрыкин, эксперт по энергетическим вопросам, в прошлом директор энергетических программ Центра Разумкова. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот, собственно, есть такая тема. Крым лишился украинской электроэнергии. Через какое-то время был подключен к российским энергосетям с Краснодарского края при помощи энергомоста. Россия заявила о его теперь уже полной энергетической суверенности от Украины. И вот 28 июля Крым остается без света. А вообще Россия вот в нынешнем виде, когда нету турбин на территории полуострова, когда они еще не запущены, она способна вот этот вот, условно говоря, пятое колесо к краснодарской энергетической системе. Украинский полуостров пристегнутый к краснодарской энергетической системе. Насколько это вообще естественный такой вот себе гибрид?
В принципе, дело не в краснодарской системе, а в уязвимости самого Крыма. То есть, если что-то случается в Краснодарском крае, то в первую очередь страдает Крым. Я напомню, что Украина поставляла электроэнергию в Крым с четырех направлений, то есть фактически была закольцованная система. Угу. Та тому же существенным недостатком является то, что собственная генерация составляет где-то менее 50%. То есть сильная зависимость от внешних поставок, и она, безусловно, сильно влияет. Если происходит какая-то минимальная авария, то получается, она превращается в системную, весь полуостров остается без электричества. То есть строительство энергомоста фактически не решило энергетических проблем Крыма, при том, что упала добыча газа, то есть тут, хотя появился газопровод из России, то есть комплекс мер, они решались, они быстро решались, но они не достигли своей цели, то есть надежности, по разным причинам.
Угу, понятно. А единственным в этом смысле спасением и панацеей это симонсовские турбины?
В принципе, это могли быть какие-то, условно говоря, угольные электростанции, но должна быть увеличена собственная выработка электроэнергии. В принципе, Россия сделала ставку на турбины, то есть был изготовлен проект соответствующий, началось строительство, и это было при том, что Россия не выпускала собственных турбин, то есть заранее Россия шла на обман и подлог фактически, к чему она сегодня и пришла.
Угу, понятно. А вот мы говорили как раз с Станиславом Митраховичем, это эксперт из России, он полагает, что особенных санкций у компании «Сименс» не будет, более того, что турбины «Сименс» в конечном счете Россия из Крыма вывозить откажется. Вот. А как вы прогнозируете развитие всей этой ситуации?
В принципе, позиция России последние годы понятна, то есть нарушение международного законодательства, в данном случае санкций. То есть Россия считает, она запланирована использование этих турбин. Изначально она не собирается от них отказываться. То есть и просчитывались, видимо, варианты, что будут введены санкции. Я думаю, санкции будут в основном введены против России. Безусловно, «Сименс» это тоже затронет, но, скорее всего, ему придется выйти из России, несмотря на многолетнее там присутствие. Безусловно, пока такая очень вялая позиция компании «Сименс», она огорчает. То есть, они были в курсе всех событий и могли это предотвратить. Я думаю, что они будут за это наказаны. И, скорее всего, это будет в значительной мере сделано Соединенными Штатами.
Угу, понятно. Да, это интересный вариант развития событий. Мы все следим, потому что, на самом деле, тут решается чуть больше, чем будущее компании «Сименс». Решается вопрос международного права и такой унифицированной политики изоляции или не изоляции. Владимир Сапрыкин, эксперт по энергетическим вопросам, в прошлом директор энергетических программ Центра Разумкова, с нами был на связи. Друзья, повторюсь, вопрос турбин «Сименс» в Крыму, вопрос энергобезопасности, вопрос энергомоста – это всегда чуть больше, чем просто Крым. Собственно, как Крым сегодня, это уже больше, чем Крымский полуостров. Это вопрос, международного права, собственно, международных границ, международного суверенитета и национального суверенитета. И в этом смысле любое, что происходит на полуострове, будь то судебная расправа над украинскими гражданами, будь то возбуждение дел, будь то, коррупционные хищения, будь то история про энергобезопасность региона, это всегда больше, чем, собственно, любая из этих тем, вынесенная в заголовок. Это про наше будущее, это про наш мир. Про правила сосуществования, и поэтому не случайно мы уделяем этому так много внимания. Мы — это радио «Крым Реалии». Берегите себя, слушайте нас и верьте в завтрашний день. Мы верим. До завтра.